was sitting in my house. The day was winding down and coming to an end. And so I turned to the TV and flipped it over to the news. And what I saw, I almost couldn't comprehend. I saw a preacher man in cuffs, he'd taken money from the church. He stuffed his bank account with righteous dollar bills. But even still, I can't say much because I know we're all the same. Oh yes, we all seek out to satisfy those thrills. You know that.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikmenn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardögum milli 12 og 2.
Það kufu vera laugardagurinn 27. februar, fótbolti.net, mættur í loftið. Gaman, gaman, Tómas.
Heldur betur, fótboltin hann hafinn, lengjubikarinn hafinn, það enski boltinn í dag, kviðmáar mætast, Terry og Brits, spurningakeppni og einn allra skemmtilegasti dómari Íslands sögunar mætir í hús.
Þetta rándýrt, Elvar Geir Magnússon heiti ég og með mér að vanda Tómas Þórðarson. Við erum að tala spurningakeppni fótbolta.net, það dundur viðureign á eftir þar sem að heldur betur góðkunningjar þáttarins að fara að etja kappi. Menn sem hafa komið hingað oftar en einu sinni og oftar en tvisvar held ég. Við erum að tala Alfreð Finnbogason frá Breiðabliki, efnilegasta leikmann Íslandsmótsins í fyrra. Og Gunnleif nokkuð Gunnleifsson, landsliðsmarkvörð og markvörð Íslandsmeistara FH. Þetta eru kanónur í íslenska boltanum.
Heldur betur og kanónur í spurningakeppni líka. Báðir vel að sér í boltafræðum.
Vel uppaldir og vel gefnir.
Nákvæmlega, Alfreð náttúrulega komst í þessa áttalegu úrslit með því að vera stigahæsta tapliðið en skoraði reynda 19 stig þannig að þetta verður hörku viðurinn í dag.
Þetta verður mikill lúxur. Svo það rauði baróninn, Garðar Örn Hinriksson, hann hefur lagt flautuna á hilluna og það verður heldur betur eftir sjá af honum að við fáum mikið raðspjöldun á næstunni allavega.
Og fyrst og fremst eru að missa frábæran dómara, það kannski það sem gleymist oft í þessar umræði því að hann náttúrulega skrautlegur í meira lagi og mjög gaman á honum, en fyrst og fremst að fara þarna einn allra besti dómari landsins.
Litríkur og skemmtilegur Garðar Örn, hann verður hérna gestur þáttarins, kemur til okkar á eftir. Svo ætlum við bara svona að líta yfir það helsta sem að gerast í fótboltanum, bæði hérna heima og erlendis.
Lengjubikarinn heldur betur farin á stað.
Og eins og þú talaður áðan, þá kviðmáa slagur í ensku úrvalsdeildinni. Það hátíðisleikurinn, topplið Chelsea að fara að leika gegn Manchester City. Þetta rándýrt.
Og England stendur á öndinni hvort þeir alltaf heilsast í þessum primas ritual eins og heitir. Þeir alltaf öll liðin ganga fram hvort öru.
Við ætlum að lýsa því í beinni, fylgjast með því í beinni hvort þið takast í hendur.
Fyrsta handafmatið í beinni, rauði baróninn, spurningakeppni, þetta allt á næstu tveim tímum hér á fótbolta.net.
Exit 977. Just don't put down your guns yet. If they really
like a sleep switch.
Exit 977 Red Chili Laugavegi.
Á mánudögum er íþróttahelgin gerð upp í Fréttablaðinu. Vegleg og aukin íþróttaumfjöllun alla mánudaga í Fréttablaðinu. Fréttablaðið, allt sem þarf.
Hrói Höttur. Nú er tveir fyrir einn á öllum hamburgurum. Sóttum og í sal. Hrói Höttur, Hafnarfirði og Hrói Höttur, Hringbraut Reykjavík.
Búð af spennandi vörum handa þér og þeim sem þér þykji vænstum. Next, Kringlunni. Bjórinn búinn. Páll Rósinkrans edru í séð og heilt.
Biðin er á enda. Alias er komið í verslanir. Alias, spilið sem fær fólk til að tala.
Lúxusvika á Rissó. Allar pítsur á matselja á 1790 krónur. Athugið aðeins 1790 krónur. Leifðu þér lúxus. Rissó Pizzeria.
Þú ert að hlusta á fótbolta.net. Síminn er opinn 517 og 977.
Við ætlum aðeins að líta á það sem var að gerast svona í fótboltanum hér og þar. Og byrjum í meistaradeildinni þar sem að Jose Mourinho hafði betur gegn sínum gömlu læri sveinum. En nú aftur var samt dómgæslan í, svolítið í brennidepli, ég menna, hversu mikið víti var þetta sem að Salomon Kalou átti að fá hana?
Það var, var svolítið mikið víti.
Já.
Fór hann af sinni hælnáunum í lúksus aðstöðu og af hverju fjandana mátti maður að láta sér detta þarna.
Nákvæmlega. Og ég bara skil ekki, þú veist, fyrst þetta að dómarinn datt einhvern veginn í hug að dæma ekki á þetta. Af hverju aðstöðadómarinn alltaf að sagði ekki. Heyrðu, kallu minn, þetta er víti.
Heyrðu, vinur, þetta er víti, þetta er víti.
Hvernig er þetta farið? Er þetta nóg fyrir Inter að vinna þarna 2-1 á heimavalli?
Kom mér rosalega óvart þegar við kynna bara þegar við skora tvö mörk yfir höfuð eins og allir vita þá eru Inter lúserar Evrópuboltans. Eitthvað það slakasta Evrópulið setjum tíma.
Eru mikið fyrir það að skýta á sig þessari kjarni?
Hata það nú ekki, kaupa menn og er alltaf með flottlið á pappinum en geta svo ekki raskat þegar kemur að spila leikina en
Rúlli við deildina heima fyrir
Nákvæmlega, sá síðast í fyrra þegar þeir voru slúiðis kjöldreiknir af Manchester United það var nú bara kjánulegt að horfa en þeir bara spiluðu virkilega vel hérna og Mourinho og búin að svona læra ýmislegt spila mot dansku liðum virðist vera og þeir litu mjög vel út á köflum en Chelsea og fengu líka hérna dauðafæri sem að sama leit og hefði geta bætt við marki og en jú, ég ekki frá þetta dýjum, ég veit ekki alveg hvort að Chelsea vinnur með tveimur á heimavelli sko.
Nei.
Svona, svolítið eftir að spá, ég eins og staðan núna og hvað svona Mourinho klókur þó að hann sé óþólandi þá er hann frábær stjóri og hérna
Ég meina að duga Chelsea að vinna 1-0
Já, duga Chelsea að vinna 1-0 sko. Nei, ég held ég sendi Inter áfram
Þú sendir Inter áfram?
Já, og þessi, þetta var samt ánægilega mennileg hvað, hérna, ég var ánægð með dómarna samt þótt hann hafi klúrað þessi viti að segjandi mönnum hérna standandi upp og hættandi að grenja alveg djöfellega gaman að horfa hana Þeir hötu nú ekki að henda sér niður og bara standið þessir okkur
Eruðu á þriðjudaginn, þá var viðureign Stuttgart og Barcelona í Þýskalandi Sáleikur endaði með jafntefli 1-1 þar sem að Börsunga voru bara stálheppnir að vera bara einu marki undir í hálfleik
Tímabundin gleði í Þýskalandi, það ekkert annað
Já, þetta Börsunga fara alltaf áfram
á þessu Já, þetta svona að þau geta notið þess núna í nokkra vikur að hafa gert þarna fínt jafntefli við besta lið heims en þetta búið á nýjum áki
Leggjum aðeins meistaradeildina til hliðar, það svona vikupása núna sem að tekur við. Það ekki leikið meistaradeildin í komandi viku.
Nei, hvernig finnst þetta samt að spila svona í hverri viku? Dreifa þessu upp og fá
Frábært. Svona... Frábært.
Veistu það?
Frábært. Maður sé miklu fleiri leiki og mikið meira gaman.
Já.
Eina sem maður sagði...
En það er aftur á móti svona sultu leiki eins og Stuttgart Barcelona sem aða leiki.
Já, það var samt alveg fín leikur. Fín skemmtun. En á þá svona sakna maður hérna svona meistaramarkana.
Já, það ekki alveg sem broturinn að fá hérna, þú veist, átta leiki, sko.
Já, það sem að fær bara sýnt úr einum öðrum leik en maður var að horfa hérna eftir leikinn. En svona er þetta.
Svona er þetta.
Heyrðu, enska úrvalsdeildin, búin að tala um það, það þessi kviðmávarslagur sem klukkan 12.45, topplið Chelsea að fara að taka á móti Manchester City, Wayne Bridge, tekur hann í höndina á John Terry, hverju spáðu þú?
Það getur ekki verið, þannig að hann búin að draga sig úr landsliðinu út af þessu og sem er svo sem bara allt í lagi því að hann alltaf getur ekkert, fyrst og fremst. Hann alltaf gleymist oft í umræðinu að við breytið sér bara slakur, hann stóðu sig ágætlega hann hjá Chelsea en ég meina hann er ekkert góður.
Með að náttúrulega John Terry er bara lífsnauðsilugur fyrir danska
landslið. Algjörlega, þannig að veist, þetta er bara fínt fyrir landsliðu, að hann er bara eiginlega að gera því. Landsliðunni greiða, það verði ekki eitthvað vesinn að það, en ekki að ég sé eitthvað ekki til að fyrir það sem John Terry gerði það að vera eitthvað rétt, sko, að langt í frá. En ég veit ekki, þetta verður meira lagi frólægt, já, það er líka svo kjánalegt þegar menn svona ætt líka að taka í höndun okkur örum, sko. Það getur verið virkilega bjánalegt að horfa á það, sko.
Á, þetta getur verið mjög vandræðalegt moment.
Hvort þér svona horfi frá hvorm örum og taki samt í henduna og ef annar býður henduna hindi ykkur ekki, þetta geti orðið alveg katastrófa hann, sko.
Ég laka til að segja þetta.
Þetta verið gaman.
Það er hátíðisleikurinn 12.45, svo fá við fallbaráttuna klukkan 3. Þar er Burnley að fara að taka móti Portsmouth.
Já, annar liðan alltaf fallið.
Portsmouth er bara fallið eftir að hafa verið sett hann í greiðslustöðun í gær, mistu heil 9 stig. Og þá verðum við með eitthvað 7 stig, þetta?
Já, jú, vorum við 16 ekki.
Jú, þannig að
þetta er búið. Já, þetta er búið.
Og Hermann Hreiðarsson, hann er að setja met.
Og ekki samt met sem allir halda.
Nei, hann er fyrsti leikmaðurinn sem að fellur með 5 liðum úr ensku úrvalsdeildinni. Eins og hefur Nathan Blake fallið 5 sinnum.
Nákvæmlega.
En það var 2 sinnum með sama liði.
Með Bolton.
Bolton.
96 og 98. Þannig að hann er ekki að fara, þannig að hefur maður fallið jafn oft á hann þegar hefði fellur núna í haust í vor en hefði samt að senda með þetta falla með 5 mismunandi liðum, það er metið, vafa samt í meira lagi.
Þetta er náttúrulega allt í steikja og posmoff, það er ekki að segja hann að...
Já, ég meina, hvernig getur úrvalsdeildar klúpur lent í svona vitleys, ég meina, peningarnir sem flæða þetta í gegn eru bara ómannlegir.
Já.
Ég meina auðvitað geta lifverið í sko peningakröggum, ég skil það og þurfti að kannski hagra það rekstri en að kaffi fyrir þessi tekin og netsýðunni lokað og skipta 5 sinnum eigendur þurfti að selja alla leikmennina og enda svo í greiðslustöðunni í úrvalsdeildinni.
Ég meina það kom hann að skýrsla frá UEFA í vikunni þar sem var að tala um þessi peningamál ensku liðana og reksturinn virðist vera bara að vera í algjöru rugli hjá flestum þessara
liða. Það verðist bara að vera 2007 rekstur, alveg út í gegn.
Ég meina, þetta er deildin það sem að sko, langmestur peningur fyrir sjómasrétt og markaðsmál og allt þannig. Samt sem áður skulda félögin í ensku úrvalsdeildinni, meira heldur en öll liðin í stærstu deildum Evrópu, öðrum deildum, gera til samans.
Það er ótrúleg staðreynd og maður veit eiginlega bara ekki hvað það endar. Ég meina, bólan sprakk, verbreiðis, húsnæðis, bréfa, lána, bóla, whatever, sprakk hérna í tætlur og við fórum á hausinn og ég veit ekki hvað og hvað. Nú við talaðum í dag, greina enski meilu frá því að Master United þarf að selja 10-15 leikmenn til að sportna upp í 718 miljón punda skuld sína. Og ég meina, hvað endar þetta? Verður þetta bara einhverjir uppaldi leikmenn og Ryan Shawcross verður besti varnarmaðurinn innandi og allir hinir verður bara komin til Ítalíu og...
En getur þess að Shawcross?
Nei, ég hann er frábær, ég að segja það. Hann verður bestur. Og hérna, finnikallinn sem hann viltu vinna milljón hann fyrst, Ítalinn, hann mæti og lýsi ítalska boltanum á rúf.
Paolo Turzi?
Já.
Já, hann var ekki leiðilega. Eruð allavega heldum að vorum að fara yfir leikina í enska boltanum. Klukkan þrjú þá er það millið Birmingham sem tekur á móti Wigan. Og það hefur, já, bara ekkert gengið hjá Birmingham að undanförnu.
Nei. Þínu menn sem unnu þannig að nýju leik í röð eitthvað.
Það eru frjálsum falli núna, sár vandar einhvern skorara. Það er bara þannig. Eru svo er það Bolton Wolves, hann er á sama tíma, klukkan þrjú.
Það er mjög skemmtilegt með Bolton, nei skemmtilegt og leðilegt. Owen Coyle, mætur, fótboltinn, miklu betri, menn spila þetta boltanum á milli manna, komast alla leið upp á marki, þar er Jóhann Elmander, skýtur framhjá, stundur svo langt framhjá og það er ekki svona fyndið og þeir vinna ekki leik. Getur engum máli hvað að gera.
Æ. Síðdegisleikurinn 17.30, það er við regnu Stoke og Arsenal. Stoke situr hérna í 11. sæti, Arsenal í því þriðja. Þannig er þinn maður, Ryan Shawcross, að fara að spila.
Klálega.
Og svo eru leikir á morgun, það eru þrí leikir á morgun, klukkan 1, Tottenham Everton. Sem er athyglisverður slagur, Tottenham hérna í baráttinu um Evrópusæti og Everton gæti blanda sér í baráttum Evrópusæti einnig.
Já, má líka ekki heldur gleyma því með Arsenal. Að þeir eru með 55 stig, eru 5 stigum eftir Manchester United sem situr í öðru sæti og 6 stigum eftir Chelsea sem í fyrsta sæti en bæði liðin er leikti góð á United. En málið að, já, ef að City er að gera eitthvað gegn Chelsea í dag, kannski segir maður að taki á stigi og Chelsea farið þá í 62, Arsenal alltaf rúlar vantanlega við stóku eftir, fer í 58, og alltaf voru allir búin að afskrifa Arsenal í titilbaráttunni, en ef að þetta gerist, þá erum við að tala að þeir eru ekki nema fjóru stigum eftir og fyrir þrem vikum þá voru þetta einhver 7-8 stig og allir voru búin að gleyma þeim.
Þetta er fljóta að breytast.
Þetta er fljóta að breytast í 3. kerfi, sko.
Jú. Liverpool Blackburn, það er leikur sem er klukkan 3 á morgun. Liverpool komst áfram í Evrópudeildinni á móti stórliði. Unirea og Ussi eitthvað.
Senni.
Já. Gerðu það bara svona nokkuð samfarandi en það var hikst á þeim.
Nákvæmlega, en klukkan 1 nú, það var nú skemmtilegur.
Klukkan 3, Sunderland Fulham er á sama tíma og Liverpool Blackburn.
Og klukkan 1.
Ég var búinn að fara yfir hann.
Nú?
Já.
Þú mistu því. Ég hef ekki verið að hlusta.
Það er Tottenham Everton.
Já, það verið gaman.
Það er mikið fjör, mikið gaman í þessum enska bolta. Ég kvörtum ekki við því.
Nei, og fallbaráttan í algleymingi liðið sem í 13. sæti. Það er alveg, ja, það er versta, menn þeir eru ekki nema fjórum stigum frá falli. Þetta er í algleymingi þarna, Burnley með 23 eins og Bolton, Hull og Wolves bent fyrir ofan þá með 24, Sunderland 26 og West Ham 27. Þannig að það er eins gott fyrir þessu lið að fara að halin einhver stig.
Mm-hmm.
Þá kannski sérstaklega West Ham, maður alltaf vill ekki sóla fallið, sko.
Nei, sóla er flottur.
Sóla er okkar maður.
Enski deildabikarinn, það er komið að úrslita stundu þar, úrslita leikur á morgun, þar sem að Martin og Neil og lærisvinnar í Aston Villa mæta Sir Alex Ferguson og félögum í Manchester United. Og Rio Ferdinand, hann er meittur, er ekki með og verður heldur ekki með enska landsliðinu á móti Egyptalandi í miðri viku. En þetta verður, já, athyglisverður leikur, Manchester United náttúrulega handhafi þessa titils, vann Tottenham í vítaspyrnukeppni í fyrra. En já, eru þeir ekki að fara, þeir eru talsvert líklegir allavega á morgun?
Jú, þeir náttúrulega hafa þessa hefða að vinna bikara en Aston Villa hlýtur að þyrsta í titil og þar með er tryggja þeir líka Evrópusæti. Fá sæti í Evrópudeildinni eða þeir vinna hennar leik og United hefur svona gengið
svona brösulega með Aston Villa svona nú síðust, bara svona síðustu tvö ár kannski.
Mm-hmm, og Brad Friedel, hann verðist oft eiga stórleiki á móti Manchester United.
Já, hann hefur líka sagt það, sko, hann hérna, hann á dóttur í sama skóla og Ole Gunnar Solskjær.
Aha.
Og þeir hittast nú oft á foreldrafundum og svona og Ole Gunnar hefur nú spurt hann aði hvað að frétta og hann bara segir það, hann sparar alltaf stórleikina gegn United, hann bara elskar að spila á móti Manchester United.
Já, leikurinn á morgun. Aston Villa, Manchester United verður sá sig í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport og hefst klukkan 3. Gráði það niður hjá okkur.
Mm.
Erum við að fara að líta eins á íslenska fótboltan?
Hvernig væri það?
Glum aðeins rétt að renna yfir lengjubikarinn, hvorki meira enn í minna. En það er verið að leika á fullu þessa myndir og við lítum á þessa riðla og byrjum kannski að líta á riðil 1. Þá er já, leikur í gangi núna sem hófst klukkan 11. Haukar Ía í Akranshellinni. Klukkan 2 er það Fjarðabyggð Grindavík fyrir austan og svo klukkan 3 er það Stjarnan Þór. Það sem er í gangi í riðli 1. Nú í riðli 2 þar var verið að leika á 5. daginn. FH vann Víking 2-0 og Fram vann Leikni 2-1 og svo er leikur í dag í Akranshellinni klukkan 1 Selfoss Káa. Svo er það Henri, já, bara eitt reyðil eftir, það reyðil 3 og þar í gangi leikur Keflavíkur og IR og ef þetta nú rétt hérna á KFC.is þá Keflavík að vinna 2-1 eftir 20 mínútna leik.
Mm.
Það athyglisvert, 3 mörk komið þar og svo var leikur í gær þar sem að KR vann IBVF 4-1 og svo vann Breiðablik Gróttu 2-0 og HK og Þróttur gerðu jafntefli 1-1.
En athyglisvert í þessum KR-leik í gær, Kjartan Henry Finnbogason komur aftur í byrjunarliðið í KR-liðinu eftir dvöl í atvinnumennsku og skoraði eftir 2 mínútur og 19 sekúndur.
Mm-hmm.
Þannig að hann fer heldur betur vel á stað með þessu KR-liði og þetta KR-liðin sem við sáum í gær alveg, það lítur fáránlega vel út.
Það lítur virkilega vel út, það ekki að segja annað og það svona, þetta alltaf að verða massívara og massívara og þeir eru að fara að leika úrslitaleik Reykjavíkur mótsins eftir viku. Þeir svona virðast vera sterkastal í landsins eins og staðan núna held ég.
Já, svona akkurat núna, þó að ég sé líka FH-ingana á 5. daginn og þeir voru mjög flottir.
Já, ég mista þeim.
Spiluðu bara, ég svona eiginlega meða leik, valla meiri þá, en fóru samt létt með Víkingana, voru bara sko klassamunir og leiðunum eins og bara var að búast við, það varum að mætti. En svona, Káringarnir er allan á að heilla með meira. Þeir hafa spilað rosalega vel og þeir hafa svo þess að raðin mörkunum að það hálfa verið hellingu búin að skora 9 mörki við þessum fyrstu tveimur leikjum í lengjubikarnum og þeir eru búin að hafa ykkur 3 leikir sem búin að vinna sko 6-1, 5-1 og 4-1 og þeir eru ótrúlega sterkir og ég bara hvet alla til að mæta honan úrslitaleik Reykjavíkurmótsins eftir viku og það ætti að verða fín sýning af hálfu Káringa.
Heldur betur. Það var hans lítið á svona fréttum úr íslensku deildinni í vikunni. Kannski svona helst að Ólafur Stígsson, hann var ráðinn aðstoðarþjálfari hjá Fylki.
Já, skagamaðurinn Helgi Pétur Magnússon fór í Þrótt,
mm-hmm.
En svona annan var það ekki. Þetta var svona yfirreiðin yfir íslenska enska boltan með viðkomi í meistaradeildinni. Fyrsti gestur dagsins er mættur í hús, það er sjálfur Garðar Rauð Henriksson. Hann verði í viðtalið til smástund.
Exit 977.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Áfram heldur fótbolti.net og hingað kominn gestur þáttarins. Það Garðar Örn Hinriksson, fyrrum dómari. Velkomin Garðar.
Takk fyrir.
Fyrrum dómari?
Já, fyrrum, stórum errum.
Hvernig leist þið svona stutt eftir flautun og heldina?
Þetta skrítin tilfinning.
Æi.
Jó, ég hérna, síðast þér í dæmd ekki, þá var árið 1988. Þannig það voru svolítið langt síðan.
Þetta svona, ég veit ekki, þetta, þú dæmdur nú ekki mikið fyrra. Þetta eru meðsli hvað sem að...
Voru bæði meðsli og svo var ég í einhverju sumafríi fyrra líka. Og þegar það var búið þá var ég bara ekkert maður í að taka testið og ef þú testljós þá dæmir ekki.
Nei, það nokkuð ljóst.
Það nokkuð ljóst.
Meina, þín byggði þá bara sumar í stúkunni, í fyrsta skipti, já svona á fullu í stúkunni í langa tíma.
Já, og síðan 1988.
Það bara síðan þá?
Það bara síðan þá.
En það síðan nú, varst þú á landsdómari eða það var bara fyrsti dómarinn?
Nei, ég tók dómaraprófið, bara úlinga dómaraprófið 1989.
Gast það netti fótboltar, þessi klassíski
það? Ég get nú sagt þér það að þetta nú algjörn saga dómara að þeir geta ekkit í fótbolta. Ég get nú samt sagt þér það að ég var nú valinn leikmaður yngri flokka þegar ég var í 15 flokki, sko.
Já.
Þannig að strákunni gat nú eitthvað pínu.
En tekur þarna prófið og meina, hvernig var þetta? Varstu svona bara góður þá sem dómari að þetta lá strax við þér eða svona settur mikið metna í að komast ofar þá sem dómari?
Þetta bara eitthvað sem í blóðunar.
Já.
Þetta ekki öðruvísi en það.
Það margir sem segja þetta og menn þurfi bara að hafa þetta.
Það bara, þetta ekkit bara dómari, sko, þetta bara húsasmiður eða söngvari eða hvað nú. Já. Annarkvort eftir með þetta í blóðinu eða ekki og ég akkar einlega með þetta í blóðinu. Vil ég meina allavega hana.
Já, varstu fljótur upp metralistan?
Ég var orðin KSI, dómari 94, landsdómari í næstneðstu deild 96, svo hækkaði upp 97 og svo var 98 var hann efstu deildadómari, þannig að ég fór svolítið hrætt upp, það ekki algengt, en ég og Jónas Holgersson, við fórum upp saman þarna, á sama hraða, og Kristín Jakobsson gerði þetta hérna ykkur tíman áður líka.
Þú varst líka í ykkur svona, ég veit ekki alveg hvernig orðið, þú varst í ykkur svona programmi, svona efnilegra dómara og
var... Talentprogrammi í UFA, já.
Já, það var sem ég meina. Hvernig var það?
Ég var rosa lánaður þegar mér var tilkynnt það, ég var komin í þetta, en aðeins ég fari eitthvað nánar út í það og þá fyrir mér var þetta algjör disaster. Mér fannst bara Íslendingnum ekki sýndu nógu mikið náhugi.
Nei.
Spurning hvort að ég hef verið breytti eða frakki.
Við náttúrulega höfum ekkert komist neitt svakalega langt á undanfóttum árum og byrna að verast alltaf einhvern veginn lokaði fyrir Kitta Jag saman hvað hann gerir.
Já, en það nú samt sólun og aðeins fer hann að skína hjá Kitta og hann alltaf að fá stærra stærri leiki og hann í ákveðnu prógrami hjá Júfa og er í ákveðnu tilhönaverkefni núna í Europakeppni félagsliði svo kannski flestir fótboltaáhugamenn vita.
Jú.
Þannig ég reikna fastlega með því að Kitti taki meistaradeildarleik næsta vetur, sko, annað kemur óvart. Þannig að ég myndi segja að hann sé komin inn fyrir alvöru hann Kitti, sko.
Varstu þú sjálfur komast nógu langt með það sem, svona, kannski, það sem þið fannst þú geta?
Eins og ég segi, ég náttúrulega, ég gerði allt það sem ég ætlaði mér. Ég ætlaði mig að vera æstudeldudómari, ég ætlaði mig að vera alþjóð og knassmyndómari, ég ætlaði að taka bikarúrslitaleikina, ég ætlaði að taka þetta allt og ég gerði það. Óvissulega hefði maður vilja fá aðeins það leiki kannski í Evrópu, en það var ekki. En ég fekk að dæmi í Evrópu, það margur getur ekki sagt að það var fengið að dæmi í Evrópu.
Þetta bóra skemmtilega tími?
Já, mjög svo.
Erfiður?
Já, þetta er búið að vera upp og niður, alveg klárlega, sko. Þetta er búið að vera eins og sjórinn bara.
En hvað tekur svona við núna þegar þau voru tættur og flautna komin á hillina?
Hún er nú reyndar ekki alveg komin á hillina. Ég hef búin að lofa strákunum myndundeldina, ég myndi eitthvað að hjálpa þeim í sumar sem ég ætla að gera. Og svo stefni ég á að enda það sem ég byrjaði, ég byrjaði fyrsta leikur sem ég dæmdi var fjólaflóksleikur hjá Þróttarunum og ég er náttúrulega að tala við þá, fá að dæma kannski fjólaflóksleik hjá þeim og enda þannig.
Já.
En það sem tekur við, það bara fjölskyldan tekur við og áhugamálin. og það nú svona helsta ástæðin fyrir því að ég að hætta að fótboltinn bara ekki í forgang lengur maður á konu og maður á barn og það númer 1, 2 og 3 í dag
Talar áhugamálin, svona eitt af þínum áhugamálum, það glamúrlífið
Það glamúrlífið, já, ég hérna ég líði ekki, en ég veit líklega mest að allra Íslendinga býst ég við Þetta hljóma svolítið svona þetta svolítið fjólulegt að segja þetta en já, ég veit töluvert mikið það og ég búin að hella mér út í það og það bara það miklu skemmtilega en það virðist vera svona í fyrstu sko ég ekki nálega við ekki það þegar ég var að fara að byrja í þessu þá vissi ég ekkert sko ég vissi hver Brad Pitt var og ég vissi hver Jennifer Aniston var og þá var það nánast upptalið sko
Nókvæðlega, en þú ert með þarna vefsíðu gossip.is
Já
Hvernig svona er það að ganga?
Hún gengur alveg rosalega vel Það mikill lestur á þessari síðu og eitt af svona einhvern orðum síðunar slúður vinsæll í fótbolti sem er staðarind en síðan gengur alveg frábælega vel og það er svona yngri hópurinn sem að lesa þetta meira heldur en kannski sá yngri heldur en sá eldri það svona 20-25 og niður
Ertu fullu starf við þessa síðu? Er þetta voru svo gott?
Við byrjuðum kreppu árið þannig að auglýsingabransinn hann búinn að vera svolítið erfiður en við höfum samt haldið áfram þrátt að hann hafi verið mjög erfiður og síðan gengur rosalega vel en það verið fínt að fara að fá auglýsingar inn á svo blessuðu síðan en svona ganski, það ekki kannski bara kreppan sem að spila inn heldur líka eru markastjórar flestar þessar fyrirtæki eru kallmenn svona 50 og þegar þeir heyra orðið gossip Það var bara skellt á nefið á menni, sko.
Þú líka ert ný kvæntur, ekki?
Ég kvæntist í fyrra í ágúst.
Og það, hún var ekki trættið að byrja með Garðar Erni Henriksson, og vissi hún kannski ekki hver það var, svona, eins og við veitum.
Hún hafði ekki hugmynd hver ég var þegar við hittumst í fyrsta sinn, sem að var bara mjög gott, sko.
Já.
Og ég var ekkit sárið við því, sko.
Nei.
En hún hefur svo sem fengið á sig skot eftir hún byrjaði með mér, sko. Mætti niður tímann eitthvað á okkur ásatíð og þar kom kallmaður að henni sem hún hefði ekki hugmyndum hver væri og hann spyrir af hverju ekki öll í rauðu af hverju er þetta ekki með Garðar Erni þannig að kom svolítið flatt á hana það bara gaman að því en hún hefði ekki hugmyndum hver ég var þegar þetta spyrjaði
þau var náttúrulega það sem hann er náttúrulega meina það er náttúrulega rauðu spjöldin voru ekkit oft sjálfgæf hjá þér og það var náttúrulega sumarið þarna 2000 og átta sem að verður nú eflaust lengi minnum haft 13 rauðspjöld í 12 fyrstu umferðunum, 10 leikmenn, þjálfari og 2 forráðumenn.
Rauðspjöldin eru til að nota þau.
Það er rétt.
Það sem að nota því. Nei, ég lendi bara á þessum leikjum.
Já, ég segi það.
Einhver hluta vegna þá lendi ég bara á þessum leikjum og hinu voru alveg frí bara. Voru bara allir hinn leikinni voru bara leiðilegir. Og ég lendi bara á þessum leikjum sem voru misjaflega erfiðir. En ég meina, ég bara þannig að það, ef ágefur eitt og þá gefur eitt og það verður bara að hafa það þó að ég 50-70 leikmaður út af í samanleik. Það verður bara að hafa það.
Eins og þarna, það var þessi framgrindagleikur þarna sem fóru 5 og 2 forráðamenn og töluðu þarna eitthvað við á króatísku og...
Það var ekki Mílan Stefán Janko þess að hann er þakka fyrir leikinn og króatísku.
Hann sagði það reyndar ekki við mig. Hann sagði það við aðstoðadómarinn eftir leik og það er aðstoðadómarinn sem er rauninni gefur hann rauðaspjaldið eftir leikinn ekki ég sem á forráða manninum. Þeir létu mig alveg í friði þessi tveir sko. Þó þeir hafa líklega verið eitthvað ósáttir við skallan en það verður bara að hafa það. En þessi leikur, þó ég hafi gefið 5 rauð, þá var hann ekki til líkingu við eins og KRI að sama sumarið sko. Og þá var þessi leikur bara eins og að drekka vatn, sko.
Já, þessi KRIA leikur náttúrulega sjómasleikur og Guðjón Guðmundsson, hann fór alltaf kostið með mikrofoninn á hliðalínni.
Það var ekki tekið að gaupa, hann var með pötan á púlsinum þar, sko.
Alveg klárlega, en hann hefði hvergi annars staði komist upp með þetta. Þetta hefði hvergi annars staði verið lyft.
Nei, líklega ekki.
Alveg klárt, en það var svolítið spes að fá mikrofoninn beint í drandinn þegar maður var reyna að ræða þarna við Guðjón á hliðalínni.
En þetta var fyrir hvaða tíma fjórðardómara á sjónvarpsleikjum?
Nei, það var fjóri dómari.
Það var bara síðast sumar, eða það síðast það?
Þetta var 2008.
Ok.
Það var nefnilega þetta...
Sumari fræga eins og er kallað.
Það varstu búin að henda það Bjarni Guðjóns ekki út af.
Bjarni Guðjóns var farin út af, það var...
Og Ígor, nei, hérna hann...
Það var útlendingur hjá Skaganu sem var farin út af líka, já.
En eins og varandi þannig að fram grindaugleik, þú kemur síðan heim og nú er náttúrulega, þú veistu, færið alltaf mörkinn alltaf bindi í æð og fara að sjá þetta.
Já.
Og
eins og ég horf allan á þetta, þá var þetta nú meira að minna bara allt rétt, skilurðu. Þetta voru hérna dýfur hjá Ramsey og Soran Staminits var hérna...
Þó ég segi sjálfur frá, ég skoði þetta allt eftir á, að sjálfsögðu.
Að sjálfsögðu.
Og þó ég segi sjálfur frá, og þá gat ég ekki betur séð en að hvert eitt og einasta rauða hafi verið rétt.
Mm.
En ég svo sem upplifað það, ég hef reikið út af í leik og haft alveg kolorant fyrir mér, en ekki þetta sumar, menn verður bara að sætta sig við það.
Einhver ákvörðun sem að þarna svona, eftir fyrirlinn sem að setur í þér svona, sem þú sérði eitthvað meira eftir heldur en aðra?
Já, það ein ákvörðun, það mörg ár síðan, sko, ég dæmdi leik Vals og Víðis í bikarnum fyrir mörgum ára síðan.
Mm.
Og eftir einhverja tvær mínútur þá dæmi ég vítaspyrnu á Víðismennina og reikið Víðismennin út af. Og leikurinn náttúrulega bara er erfiður í 88 mínútur eftir það. Það var náttúrulega allt vitlaust og svo sé ég í sjóvarpinu eftir kvöldið og blessaði drengurinn átti ekki einu svona á gullspjald, sko.
Ok.
Víti var það klárlega. En þetta var alltaf setið í mér. Þetta var rangt rautt spjald og ég bara bless viðkomandi afsökunar að því. Það er ekkit flóknar
að
það.
En hvernig er það? Maður heyrt að dómarar svona stundum þegar er einhverjir svona kolrangi dómarar að þeir hringi jafnvel í leikmenn og af því að við erum náttúrulega allt mjög klós hérna, þú erum voða svona dúlulega deild með rómina en hefur þú tekið það síndal?
Ég hef aldrei hringt í leikmenn. Jú, ég hef einu sinni hringt í leikmenn. Ég ætla ekkert nánar út í það, það var bara milli mín og hans, en þetta var leikmaður í ástöldinni.
Okay.
En ég hef aldrei, fyrir utan þetta eina skipti, þá hef ég aldrei hringt í leikmenn, en þeir hafa nokkur sinnum hringt í mig og bara ekkert verið sáttir en ekkert verið dónulegi samt, rættu þetta bara góðan notunum og spurt hvort það er eitthvað sem ég get gert í því, en það er bara þannig að spjöld standa. Hins vegar hef ég spjaldað ranga mann, ég spjaldað eins og Óla Stíks í leik, ekkert alltaf góðar undirtektir og það munið engu ég þyrfti að reka núta, hann var svo brjálaður yfir því, sko, og svo náttúrulega bara það var allt annað leikmaður sem átti að fá þetta spjald og því var bara breytt eftir á.
Mm.
Og ég bara hitti Óla næst og þá baði ég hann bara afsökunar því og Óli er fínn gaur og það var ekkert mál.
En SMS og svona með einhverjum leiðindum og símtölum nætunar, maður hefði líka að þetta kom fyrir, við sem nú bara því fyrir einhverjum tveimur árum, það var svona menn eitthvað að skjóta SMS-um, nafnlausum SMS-um að Vodafone.is og eitthvað svona.
Ég hef fengið SMS, já, ég hef fengið símtöl, þetta er yfirleitt allt eitthvað svona einhver leininúmer, sko.
Jú.
Meðal annars við ekki símtala eftir hennar fram Grindavík leik frá ágætri konu frá Grindavík sem að tók handþurkun á mig, sko. En ég meina, hvað maður að gera, sko.
Mm.
En hefur þú eitthvað að þú hefur ekki lent í því að það hefur verið hótaðir einhverju líkamlegu ofbeldi eða einhver hafi svona gert atlögu til þess?
Ekki hóta með beint, en ég veit til þess að fólk hefur hlaupið inn á völlin eftir að búa flautan af og fólk verið afgreitt á staðnum, sko, aðeins ég hef vitað að því, sko, sem alltaf hlaupin á öllin og spjalla þess við mig inn að gæsa lappa.
Spjalla.
Þetta er svona allt voða.
En þú lendir líki hérna mjög alvarlegum ásökunum, þú varst að dæma, ég mann ekki alveg nákvæmlega hvað leikur það var, það var einhver leikur með Breiðabliki allavega, þar sem að þú varst kallaði rasisti úr stúkunni.
Já, Ríking og Breiðablik 2007. Það
fór rosalega illa í mig.
Mm-hmm. Þú stöðvaði þannleik
að ég stöðvaði þannleik, já. Og
baðum 2006.
Ég man ekki hvað það var, 2006 eða 2007, og baðum að þetta er hætt. Og þeir sem þeir gerðu strax, sko, þetta var sagt í ykkur grínu, ég hugsa, menn hafa nú ekkit meint neitt illa með þessu, en það er sama, þetta er ljótt.
Þetta var hann eftir að þú dæmdir hann á eina aukaspilna á prinsinn og hann neldi boltanum upp á húsið þarna og gafst honum gult spjald.
Já, passar. Þá fór þessu söngur á stað, en ég stöðu að það strax, en hefði það haldið áfram að þá hefði ég bara flauta leikina.
Þetta er svona líka hlutinir að því sem að fólk svona er alltaf að bendla við þegar þú alltaf kallaði skrautlegur og svona. Þú veist að þetta hefði ekki allir gert, að þú hikar aldrei við að stoppa leiki og henda rauðaspildunum þegar þess þarf og svona,
er ekki
trættu við
það? Ég er kannski fullur á sjálfum mér þegar ég segi þetta, en það er, ég er búin að gera margt sem að margir aðri dómarar hefðu líklega ekki gert.
Mm.
Hefðu ekki þórað að fara alla leið.
Mm.
Og ég fengi að finna fyrir því bara í staðinn, sko, fjölmiðlum og fólkið á götu og hvað nú er. Það verður bara hafa það. Ég meina, ég var í svo alla leið.
Mm.
Og ef þú átti skilur rauðaspjaldið þá færðu bara rauðaspjaldið. Mér er alveg sama, sko. Það er ekkit flóknar þá. Ég þurfti að taka margar mjög erfiðar ákvarðanir. og ég hef tekið þar allar og ég hef farið allar leið með þar.
Mm.
Við, já, það ekki allir hrifnir að en það verður bara að hafa það.
Svo hefur hann líka verið mikið í fjölmiðlunum, ég meina hvernig, svona hvernig kollegarnir, ég meina, ræði eitthvað mynda, hefur eitthvað frétt hvað þeir eru eitthvað pirraðir að þreyttir á þessu, ég meina, eins og þegar þú sættist þarna, fóruðu við Gils í, ég nákvæmlega þessu hérna stúdíói, það fór ekkert vel í marga.
Fór nú aðalega illa í skagamennina.
Já, vissulega.
Þetta var eitthvað, ef ég vona einhverju skagamenn sem ég að lusta að ég hafði ekki hugmyndað það að Gilsin ekkert væri á leiðin í stúdíóið. Aldrei hitt manni náður. Síðan mætir hann allt í einu og það er teknir einhverju myndir og ég átti ekki vona því að þetta er þessi verið öllu hendt á brent á leikdag, sko, fyrir leik. Þannig ég varð leið og ég sá þetta, ég var ekki rosalega ánægð með hann, vinn minn hann Henry Birgir þegar þetta gerðist. Ég get alveg sagt ykkur það.
Mm.
Að það verið nálægt mér að þá hefði ég líklega að slegja það, sko. Og bara leikurinn varð erfiður áður en að byrjaði.
Já, nákvæmlega.
Og bara út af þessu. Leikurinn var ekki þó ég segi sjálfur frá, hann var ekki illa dæmdur og það var ekki, þetta bitnaði ekki á skagamönnum, dómgæslanum leiknum. En þetta var mjög óheppilegt. Og ég var mjög reiður þegar þetta gerðist.
En svona almennt dómgæsla á Íslandi, eins og staðan er, hvernig svona finnstu við stakk búinn núna, þessi 11 manna áhópur sem við eigum?
Ég held að þetta sé bara mjög góður hópur sem við erum í jarstildinni. Ég myndi náttúrulega aldrei segja neitt annað eða mér þætti eitthvað annað. En dómarar á Íslandi eru, myndi ég segja, mikillinn framför. Það er miklu meira gert fyrir dómar á Íslandi. Menn þurfa að ganga í gegnum nokkur test á ári núna orðið. Á það fyrir þá hljóp maður í gegnum einhvern neitt kúpur á ári sem var alltaf bara djók.
Já.
Það eru nokkra ráðstefnur á ári. Það eru farnar að vinna í samstarfi við háskóla Reykjavíkur, sálfræðingar. Þannig ég myndi segja það að dómgæslan á Íslandi sé bara gott mál, sko.
Alltaf er umgjörðin alveg klárlega stórbætt.
Alveg klárlega. Og þessi hópur sem er efstöldin núna, ég treysti honum alveg fyrir næstu verkefni, sko.
En af hverju tók þetta svona langa tíma að gera þetta svona virkilega professional?
Þú verður að spyrja hvernig annan mig. ég get ekki svarað þessu.
Ef við verum að gera hérna smá hlýja nú á þessum umræðum hérna, það sem að nú er náttúrulega hefjast stórleikur í enska boltanum og það er beðið með miklu spenningi eftir því hvort að við fáum handaband hérna frá Wayne Bridge og John Terry.
Hvað er hann í rauninni?
Hljóta mynda hann.
Jó, happy.
Þetta er hann mæti.
Og svo? Nei. Tókust ekki hendur?
Já, hann hoppaði yfir John Terry. Það var ekki handaband milli Wayne Bridge og John Terry. En það var samt ekki vandræðalegt númer.
Nei, það var tölvöld minna vandræðalegi held.
Var eins og þegar þú talast um með tölvupósti fyrir eða eitthvað. Ákveð hvernig þetta vera. En allavega, þið tókust ekki hendur, Wayne Bridge og John Terry, þá vitum við það.
En við höldum áfram í dómarunum, Garðar, við erum líka eitt svona, það sem við varum til framtíðan eða þér, þú er ekkert bælt í því að hérna, fara að hjálpa einhverjum yngri dómurum, sé dómurum eða eitthvað þannig.
Það er stefnan.
Já.
Að fara í eftirliti, það verður náttúrulega ekki nærðis mikill tími í dag eins og að dæma fótboltaleikina.
Nei.
En ég veit ekki hversu góður kennari ég er, ég er náttúrulega hókin reynslu, en það er bara, við erum bara að sjá hvort að ég get miðlað þessu eitthvað áfram, en það er stefnan allan að reyna að hjálpa strákunum í neðri tildunum.
Mm.
Ég hef ekkit að segja við strákunum í efstu tildinni.
Nei.
Að minnsta kosti ekki strax. Ég þekki náttúrulega allar stráka út og inn, þannig ég hef ekkit að gera það strax og hef kannski enda lengi engan áhuga. Neðri tildunar hafa alltaf heillað mjög rosalega.
Mm-hmm.
Bæði sem að skoða stráka og dæma. Þú ert yfirleitt að dæma út á landi í þessum leikjum og það er minn staður.
Það er landsbyrðin,
já.
Er það neitt sem ég langar til að spyrja það út í, það er ákveðin regla sem er þarna, sem ég held að þú hefur svona speikt framhjá á seinasta tímabili. Það er þetta með að, sem var allt einu tekið upp, sem ég skil samt ekki af hverju var gert, það var það að sýna ekki spjöld á bekkin. Þegar vera spjald einhvern á bekknum, þá er ekki sýnt spjöld, heldur er bara sagt áminning. Eða eitthvað þannig.
Og besta útskýringin við því að með ekki sýna spjöldin á bekkin er svo að það er engin útskýring.
Þetta er bara regla sem ég gjöðsanlega skil ekki.
Ég er búin að spyrjast fyrir um þetta og ég fæ enga útskýringu á hverju þetta má ekki. Það er bara að það má ekki.
Ég meina fótbolt á náttúrulega snúast fyrst og fremst í kringum áhorfendur. Og ef áhorfendur veit ekki hvað er í gangi,
hvað ef að þjálfari fer inn og hann er spytið spilandi þjálfari, ég gef hann gullspjald á bekkin að veit enginn að því, svo kemur hann á öllun, ég þarf að gefa hann annað gullspjald, þá vegi ég bara einu sinni gull og svo ég síðan allt í innur rautt og veit enginn hvað er að gerast.
Já,
ok. Fyrir mér er þetta böll og vitleysa.
En ef þú ferð á bekkin og segir áminning,
já.
Næst síðan kemur eitthvað maður og segir eitthvað og hérna aðstoðdómari getur bent á hann nákvæmlega,
já.
Á hann, þá fær hann rautt ekki?
Það er engar reglur það. Ég hef gert það sjálfur, fyrir mér gult spjald bara áminning á bekkin, þú gefur einu gult spjald og næsti fer bara út af.
Mm.
Og ég hef lent einu sinni í því að gera það.
Mm-hmm.
Bara næsta spjald og eftir rautt. En það er ekkert í reglunum sem segir það.
Er það ekki rétt að mér að það er einhver leikur í fyrra það sem þú bara sýndir spjald á bekkin?
Viljum Þóra vinur minn.
Já, já. Þarna fegst eitthvað viðbrögð svona frá svona dómara?
Já, ég fæ alltaf viðbrögð. Það er alltaf eftirlisdómara á svo leikjum og þessi hlutir rættir, þetta á ekki að gera þetta.
Nei.
Það er bara
en þú varst alveg full viss það þegar þú gerir þetta.
Að ætti að sýna þetta.
Að það ætti ekki að sýna þetta.
Já, já, ég gerir mér alveg greið fyrir því að ég á ekki að sýna þetta. Ah. Ég þoldi ekki þessa reglu. Hún fór bara í töðunar.
Það er í algjörlega sammálaður. Það sem að ég hef nú starfað á leikjum sem blaðamaður. Og það er mjög erfitt að skrifa einhverja leikjum. Maður sér allt inni dómaran fara upp að varamannabekknum og maður veit ekkert hvað er í gangi. Hvort er hann áminnan eða er hann að spyrja hvort að reyði teip eða hvað, þú veist, maður veit ekki neitt.
En þetta á ekki við leikmennina. Þú sýnir leikmennu spjaldið að þeirra bekknum, þú mátt ekki sýna þjálfara eða forráðamanni eða liðstjóra hvað er nú að heita þetta bekknum.
En var ekki hugmyndin samt einhver svona með þessu sem að menn geti ekki verið að senda alltaf sighvorn manni til að hann rífa kjaft? Þú veist að liðstjórinn fer og svo fer þessu og allir geta róa gulspjöldunum en þannig mestalega geta bara tveir missi og þá eitthvað farin út af.
Það má náttúrulega bara eitt standa upp í einu og það er náttúrulega bara þjálfari sem að má standa upp í og gefa fyrirskipunir.
Mm.
Þjálfari og þá vantulega aðstoða þjálfari til skiptis.
Já.
Það er eiga bara þegja, það er eitt flókið.
Nei. Er þetta vesen á Íslandi að svona menn?
Nei, ég held ekki. Yfirleitt er þetta ekkit vesen, sko. Menn eru bara í góðum feeling og maður tala við og þá bara ok, sorry, garða bara, þú veist. Ég meina, við meðum ekki gleyma því líka, þetta er fótbolti, sko. Og þetta er leikur tilfinninga og menn geta gleymt sér og miss sig og segja eitthvað sem þið sjá strax eftir því og maður verður bara einn að setja sig í spora þessara manna. Það er bara þannig. Ég ger það alltaf manna og ég leifist undir mennum að þessa blása.
Mm-hmm. En garða svona nafnið þitt að svona skust fyrst upp í kringum þessi raðspjöld?
Í grunna það, já.
Þá svona, já, þá skapar þér allavega stórt nafn og þetta var sýnt náttúrulega marg oft í sjómarpi og hvernig var þessi tími í kringu þetta alls?
Sko, fyrirleikurinn var Breiðablik Leiftur,
mm-hmm.
2000 á Kópavogsvelli og þar fengu fjórir leiftismenn gullaspjaldið. Ótrúlega sagt að þá gaf ég ekki inn einasta blika gullspjald í raðspjaldið þenni löngu. Það var rosalega lítil umfjöllun það. Þú veist, hún var einhver en hún var náðum stengin. Svo gerist þetta árið eftir, 2001, KR Breiðablik.
Mm-hmm.
Þá verður allt vitlaust. Ég er að velta fyrir mér að því hvort það var að þetta gerast á KR-öllunum, ég veit það ekki. Þá varð allt vitlaust og þetta var sýnt aftur og aftur já, í sjónvarpinu og það var svolítið undarlegt að sjá sjálf að sér sýndan hægan gefa þrjú raðspjöld, það er mjög spes, ég get alveg sagt ykkur það. Og daginn eftir leikinn bara, hann var mjög skrítinn. Maður gat ekkert farið, mér fannst, það var allir að horfa á þig, sko. Ég var frægast í Íslendingunni einn dag. Ég lýði ekki, sko, og það er mjög sérstök tilfinning, svona, þú veist, að því að þarna fór, þetta var ekkert svona á jákvæðanótunum, sko.
Nei.
Þetta var annað ef að maður var ykkur flottur leikari eða söngari og maður er komin til landsins og var allir að horfa þig og fá einendrarörðun og svona, en þarna var þetta bara, þarna var helvítist dómarinn. Það var bara þannig og maður fann alveg fyrir þetta var þetta tók rosa lágmann sko.
Mm.
En þetta var bara daginn eftir leik svo var þetta bara búið.
Þetta er svona náttúrulega, eins og segir náttúrulega þetta er svo lítið þjóðfélag og ég meina þú hlýtur að vera í vinnu og það hlýtur að hljóta að vera einhverjir alltaf einhverjir stuðningsmenn einhverjir liða sem þú út að dæma hjá hægri vinstri og
já, menn hafa með sér tekið upp á því að hættu að tala við mig í vinnunni að þeir voru ekki alveg sattur í tónkisluna. Það er, já, bara, ég get alveg sagt ykkur það, bara gott dæmi í vinnunni hjá mér er maður sem hefur ekki talað við mig eitt og hálft árunum.
Já. Maður þarf að vansi breytt bakir einlega til að þetta í þetta
stað. Svona menn geta bara Það má ekki segja út af fyrir.
Eitt og hálft ár. Það er mjög eðlilegt yfir.
Þetta er, ég myndi kalla þetta pínu barnalegt.
Já, ég held að við getum svo mál tekið undir það.
Mættu lóra tekið.
Getum við pínt út og eitthvað leikmann sem að hefur erfiður gegnum tíðina?
Verið erfiður?
Já.
Alltaf verið ykkur erfiði leikmenn en þeir hafa oft verið kannski erfiði svona til að byrja með en það var þið betri með árunum.
Já.
Ég veit ekki hvort ég get kannski tekið út einn kannski, ég tala vann og tala um Óla Stíks á hann.
Já.
Hann getur verið rosalega erfiði stundum en hann getur á samaskopi, getur hann verið alveg frábæri líka sko. Þetta er yfirleitt bara eitthvað svona smá vindur í honum en það er alltaf gaman að dæmi Óla. En ég veit það ekki. Erfitt að vera að taka út einhverja. Jú, Viktor Bjarki, við erum góðu félaga, sko.
Já.
Hann lætur mig fá það út þegið, maður. Hann farið það bara út þegið á móti, það ég hef gaman Viktor líka. Þessi tvei leikmenn.
Eru það að vera hlustandi á línun, Axi, góðan dag?
Já, góðan dag, Tómas.
Eru þú varst með spurningu fyrir dómaran hérna hjá okkur? Hvað fyrir um dómaran? Hvað heitir maðurinn?
Helgi, ég.
Helgi.
Ég var að spá í með, hérna, þess að 6 sekúnda reglu sem að markmaður má halda á boltanum, eða ekki?
Jú.
Hvað, er ekki tekið á því? Ég er manni getur því að hafa sér nokkuð tíma dæmt á þetta.
Ég
en... Það er bara Garðar sem
gerir það. En nú bara svo frægur, ég náði að gera það tvisasinnum.
Já.
Þetta er rosalega misjaft. Sekúndunar er rosalega lengi að líða hjá okkur, ég get alveg sagt þér það. Það, maður erum kannski ekki alveg með puttan á skeiðklökkunni þegar þið taka boltan upp.
Nei.
Það gefið nú svona yfirleitt tæki frá að standa upp og leikmannunum svona kannski að hlaupa frá þeim.
En er þetta ekki frá því að markmaðurinn er komið fullt valda boltanum með það?
Þetta er frá því að, já, hún leið að markmaðurinn er komið með fullt valda boltanum og það er ekki einhver sem að stendur upp eða nú er að reyna að koma í veg fyrir hans parki út. En eins og ég segi, sekundnar eru mjög lengi að líða hjá okkur í þessu, ég skal alveg viðkenna það.
Já.
Það væri ábyggilega hægt að dæma á þetta 4-5 sinnum í leik, líklega. En ég er ekkit endilega viss um að fólk vilji sjá það.
En til hvers ég þessi regla?
Já, það... það er kannski svo að hann haldi ekki á boltanum í 5 mínútur, ég veit það ekki.
Þetta er
ein regla og svo er líka önnur regla sem er búið að vera aðeins svona síðustu 2 ár verið að pæla meira og meira í. Það er víti rautt. Mönnum er farið svona að finnast að orðið helvíti hart.
Ég er alveg sammála þér því.
Það er sérstaklega svona, þegar markmaður er að brjóta á varnamanni sem er komin í gegn, hann er að fá vítaspyrnuna.
Já, ég er alveg sammála þessu, ég er búin að heyra þetta oft og ég er alveg sammála þessu. Tveir stóri dómar, vítaspyrnu og rautt spjald, ég er alveg sammála þessu. En það er bara reglurnar að segja bara annað.
Mm.
Það er bara ef þú ert komin einn inn fyrir og það er brotið á þér, þá er það bara rautt og vítið og tvinna vítateks, hvort sem það er markverður eða varnumar. Reglurnar er bara þannig, en ég er ekki sammála þeim, en tekla það samt og fram að ég hef alltaf farið eftir þessu reglum að minnsta kosti. Ekki beygt fram í þessum. Það er svolítið erfiðar að beygja fram í þessu eins og með spjöldina á bekkinn.
Mm. Hvað er svona einhverjum dómar ekki tíðina sem að þú lítið upp til?
Gilvora.
Já.
Alveg klárulega. Hann er búinn að vera svo allra besti og er svo allra besti sem við höfum nokkurn tíma átt. Við höfum átt marga frábæra dómara og þegar ég var að byrja í þessu þá var hann einn af þessum dómurum sem ég horfði upp til, Egill Már, Sæmundur Víg, Skagamaður. Og svo skemmtilegt að segja frá því að tengdapabbi minn, hann nú gamall alþjóðlegu knattspyrnu dómari og ég var nú búin að þekkja hann í 13 ára þegar ég náði mér í dóttur hans. Og hann, Guðmundur Stefán Maríason, það er strákur sem að ég leit upp líka til þegar ég var að byrja í þessu. Þetta er svona helstu nöfnin. Ef að menn halda það að ég hafa ekki að vera að horfa upp til Kolína, þá er það rangt.
Ok.
og ég rakkaði ekki mér ári til að vera eins og Kolína. Ég bara misti það náttúrulegum orsökum sem á hann, en hann voru reyndar veikindi í honum. En Gilvi Orra alveg klárlega besti dómari sem við höfum átt og ég leit mikið upp til hans og ger enn.
Já. Hann er yfir þessum mál núna, finnst þetta að hafa breyst mikið þetta hann komið?
Við fáum ekki betri mann til að vera yfir þessu.
Nei.
Alveg klárlega. Þetta er náttúrulega maður sem er búin að prófa allt, efstöldómari, alþýðlegu knattspyrnudómari, eftirlitsdómari, við fáum ekki betri mann í þetta.
Og hefur náttúrulega jaðrað við ómannlegan áhuga þessu?
Hefur jaðrað við ómannlegan áhuga, já, ég skal alveg viðurkenna það, en eins og ég sé, við fáum ekki betri mann í þetta. Alveg klárt.
Nei. þetta er svona, en yngri dómarar sem er að koma upp, þá náttúrulega hækkanir í gær, nokkrir tveir ungi þar sem að fóru upp og hún Guðrún Fema líka.
Já, unga. Frábært að sjá stelpur kom inn í hann hóp, loksins. Og gaman á ráðstefnu loksins hjá dómarum.
Gaman hjá henni líka.
Bullandi
pónglegi. Meira grínin, en það eru konar hætti inn einhverja tveir eða þrjá stelpur sem eru mjög efnilegar og það er frábært að sjá stelpur loksins kom inn í þetta. Það er eiga mikinn sjens bæði hérna heima og í Evrópu stelpur af því það vantar alltaf stelpur í þetta. Það er ekkert minna stelpur sem að stunda knattspyrnu. Þetta eru strákar þannig að við þurfum klárlega á fleiri stelpum að halda og við erum komin með nokkra góður inn í þetta.
Verðist líka að vera tökur í þessari górunu, hún ætlar sér langt verið
stelpa. Já, hún lætur finna fyrir sér, þetta er hörku stelpa. Ég þekki hann ekkert neitt rosalega vel en svona það leitla sem ég kynst af henni, þá var þetta hörku stelpa.
Einhverju strákar sem að, einhvern upp sem voru með, sem að, ef við mættir að sjá meira af í framtíðinni?
Ég þekki svo lítið orðið til dómar kannski neðri deildum, en svona dómara sem hafa verið að koma upp í efstu deildina, bæði þessi strákar sem að eru, sem tóku við að mér og Jóa sem alþjóðu knattspyrnudómarar og svo Vilhjálmur Alvar, káfaringur, ég reyndar mjög hrifinn af Vilhjálmi. Ég held að hann eftir að gera mjög gott mót.
Nýjastu millir ekki dómarnir náttúrulega Þorvaldur Odna og Doddi Djún.
Já, og hafa staðið sér mjög vel eftir að þeir byrjuðu í afstildinni. Ég held að þessi nú ekki byrjaði að dæma erlendis ennþá. Þeir hafa náttúrulega annar þeirra farið með í kitta í þessu stóru leiki sem fymti dómari eða hvað þeir kallaði þetta. En ég trú á þessu strákum.
Hvað finnst þér mynda fimm dómar gerir? Hefur þú séð þetta í notkun?
Ég er búinn að sjá hluta og leikja og geta gera þetta og ég held þetta sé bara af hennu góða, sko, frekar fimm dómara heldur en einhverja dómar upp í stúku fyrir framan einhvern sjónvarpsskjá og ég nenni ekki að, þú veist, þá getur alveg svarað að horfa á ameríska fótboltan, sko, það er alveg jafngjalt.
Ein hugmynd sem við komið er hérna, svona, þetta sama á NFL að fá eitt atvik í leik, hvort þjálfari?
Nei.
Það ekki séns?
Nei, ég vil ekki sjá það.
Ég er alveg sammálaðið þetta.
Ég er ekki viss um það, nú setjum Gulli í landslífsmarkur innan við hlýðinum, ég er ekki viss um það að hann vilji fá ykkur að sjóvast dómara til að skipta sér að leiknum.
Nei,
hann hristir hausinn.
Þetta er allan að, það fyrst og fremst er þetta ekki töff, þetta fimmdómarkerfið, því að þessi dómar sem standa á hlýðinu þeir eru byrja að vera í buxum, er þeim svo kalt, sko.
Ég hugsa að sé ekki auðvelt að standa þarna í 90 mínútur á sama staðnum,
sko. Þú ert með líka, sko, kráti fyrir aftan allan tíma, sko.
Já, ég hugsa að þeir láti alveg, ekki það, ég þekki það ekkit, kannski pottet, en ég hugsa að kráti láti alveg þá dómari friði, þeir í rauninni gera ekkert. Nei, þeir eru ekki með neina bendingar, þeir eru ekki með neina flautu, þeir eru bara með ykkur, eru ykkur í talsambandi við dómara og segja þeim hvað finnst ég að gerist eitthvað og það svo er það bara dómari sem tekur ákvörðun, all dómari.
Það sem er líka kannski kom mest sjarmerandi við fótboltan er að það spilaði eftir nákvæmlega sömu reglum í öðrum flokki kalla þarna heima bara eins og í meistaradeildinni. Og ég meina að það á að fara að breyta einhverju þá er þetta fáránlegt að við förum ekki að sjá sjómaskjái og sex dómara á einhverjum leikjum hérna í öðrum flokki kalla.
Já, ég sagði þetta í anda og gerði grasinu niður í Laugardal hérna, það er ekki þróttara.
Menn sitjandi inni eða
það væri svolítið sérstakt.
Þetta er svona, eitt er á gangi yfir alla og það er svona kannski það sem málið er. En Garðar Örn, bara takk að kjallið fyrir að koma, búið að vera frábært og mikið eftir sjá þér. Við heldum við getum alveg allir sungið það hérna í kór.
Ég vona að vera einhverjum sem sakni mín. Það kemur engin svona maður aftur.
Garðar Örn, takk að kjallið fyrir komuna. Það er spurningkeppni næst á dagskrá og það er Alfreð Finnbogason gegn Gunnleifi Gunnleifssyni. Breiðablik FH átta liða úrslit og bara meiri fótbolti á seinni klukkutíma fótbolta.net.
Fótbolti.net á heimaleiki á Exinu á laugardögum milli 12 og 2.
Exit 977
Helgin í boði Kaptinn Morgan. Bara gaman. Rói Höttu. Allar pítsur á matseli á hálfunni. Nú 50% afsláttar á öllum sóttum pítsum af matseli Róahattar. Rói Höttu. Pítsum erum við betri.
Herra Örlugur kynnur í samvinnu við Thule. Tónleikaveislu á NASA, föstudagskvöldið 5. mars. Framkoma, Casio Kids frá Noregi. Fire of Young Believers frá Danmörk. Ásamt til alíslensku Benson and the Young Boys, Sigur og Blerum. Forsala miða á miði.is og í verslunum skífunar. Miðaverði forsölu aðeins 1500 krónur.
Fullbúð af spennandi vörum handa þér og þeim sem þér þykir vænstum. Next, Kringlunni.
Herra Hafnargjörður, stútfull búð af nýjum vörum. Gallabuxur frá 6.9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnargjörður, alltaf hress.
Samfilm kynir þrjár magnaðar myndir frá Warner. Orphan, þau gáfinni heimili en Ester er ekki sú sem þið heldu. Orphan er komin á DVD. Frá leikstjóra Óseansmyndana kemur The Informant. Matt Damon var tilnefndur til Golden Globe verðlauna fyrir leik sinn í myndinni. The Informant kemur á DVD 4. mars. Whiteout. Lögreglukonan Carrie er fengin til að elta morðingja á Suðurheimskautið. Frábær spennumynd með Kate Beckinsale. Whiteout er komin á DVD.
Lúxusvika á Rissó. Allar pítsur á matselja á 1790 krónur. Athugið aðeins 1790 krónur. Leifðu þér lúxus. Rissó. Pizzeria.
Exit. 977.
Eins og við tölum áðan þá vann KR sigur á IPVAF í gær í lengjubikarnum 4-1. Það við talin á fótbolta.net við Kjartan Henry Finnbóðarsson sem opnaði sinn markareikning fyrir KR að nýju með því að skora fyrsta mark leiksins og við skulum fá að heyra þetta við tal hérna næst.
Kjartan, hvernig fannst þér leikurinn hjá okkur í dag?
Ég bara fínn leikur. Við skoruðum snemma og svo hefur við kannski reynt að leikja með að halda áfram. Við erum konur yfir og mér fannst að gera það í dag og börðumst alveg til leiksloka þannig að þetta skorum við fjögur mörg.
Það haldið kraftur í ykkur núna? Það var ekki fulla trú á KR fyrir þetta tímabil?
Jú, algjörlega. Ég meina það að það eru ekki mikið að lausum sætum í liðinu og það eru allir að berjast fyrir, fyrir sínu sæti og það er bara gott. Það er bara fær menn til að leggja harðar að sér og þá vinnum við Reykjavík IBF í gott lið. Það er ekkert auðvelt að vinna þá 4-1 þannig að ég vil segja svolítið til um okkar styrk og það er bara að fylgja því eftir og reyna að bæta sig fyrir sumarið.
Hvernig finnst þér að vera komin heim aftur?
Það er bara gaman sko. Það bjóst kannski ekki við því að það væri svona snemma en það var ekkert spennandi í boði svo sem markaðurinn erfiður fyrir leikmenn og það er kreppa annars staðar heldur með Íslandi þannig að ég hérna ákvað að koma heim og það er bara ákvað að gera það því ég held að það sé best fyrir minn feril. Ég er ekkert að gefast upp, ég er bara að koma heim og reyna að vera bestur og hérna leggja hart að mér þannig að þess að ég segi, ég bara hlakka til að sumari byrja og maður geti farið út og sína hvað maður getur.
Þetta mikið viðbrigði?
Já, sjálfsögðu, en engu síður var ég að segja að minns káliði vera að gera þetta mjög professional. Við erum að æfa tvisar þrisar í viku í hádeginu og í hlaupum og ég, með að við það sem ég hef séð úti þá finnst mér þetta vera alveg professional og hjá klubbum erlendis sko.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
What I can give, she knows what I am, but she won't believe me. Is it all okay? Will I come off the like this? I can't believe it. It's always like this, 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 like this. Yes, you kept your word. It's there on your mouth, but it's not what I heard. If I follow the light that I deem the brightest, I won't believe it. It's always like this. To look proud, but you're not in the slightest. It's happening now, and it's always been like this. Like this, like this, like this, like this, like this, like this.
Þú heyrið það hér á Exinu 977. That song is love. My song is love unknown, and it goes up. You don't have to be alone. My heavy like it's made of stone, but it's so hard to see clearly. You don't have to be on your own. You don't have to be on your own.
Ég rétt á eftir þá fáum við spurningakeppni Gunnleifur Gunnleifsson, Markvörður FA og Alfreð Finnbóðarsson í Breiðabliki þeir eru að fara etja kappi en það sem að geta staðan enn markalaus í leik Chelsea og Manchester City það eru 29 mínútur tæpar sem eru liðnar af þeim leik við ætlum að ja, fyrir áðurum að heyrum í þeim Alfreði og Gunnleifi þá ætlum við að fá að heyra í Tómas Inga Tómasinni þjálfara hágáinga en Ágæðingar var að keppa mótið þrótti í gær í lengjubikarnum sá leikur endaði 1-1 og hafliði Breiðfjörð tók Tómas Inga tali strax eftir leik.
Hvað fannst þér þennan leik?
Þetta var svolítið kaflaskipt. Mér fannst liðin vera orðið mjög þreytt undir lokin. Bæði lið og greinilegt að bæði lið að æfa töluvert þungt þessa dagana. Alla verðum við svolítið þungir en svona í heildina fannst mér við vera betri í þessum leik.
þó svo í fyrri hálfleik að þeir hafi skapað sér kannski þrjú bestu færin þá vorum við meira með boltan en það telur víst ekki til fótbolta.
Miklu betra það sem við sáum daginn?
Já, bara káringarnir eru náttúrulega bara, þeir eru bara miklu betri en við. Það bara svo einfalt og þeir eiga að vera það. En mér sýnist káringarnir líka að vera miklu léttar en við. Þeir eru líklega komni lengra í sínu þjálfunarferli, sko. Þannig að í meða við þannleik þá var þetta náttúrulega stórleikur í dag.
Hvernig hérna, hefur þið líka við þetta nýja starf sem þjálfari núna?
Mér finnst þetta rosalega gaman. Þetta náttúrulega miklu, miklu meira í kringum þetta heldur maður svona... Já, heldur maður bjóst við þannig séð en þetta náttúrulega bara gaman að geta sínu áhugamáli og starfi í leiðinni. Þannig að þetta mjög gaman. Þetta maður þarf að takast á við ýmislegt.
Það svolítið vonbrigði fyrir okkur sem áhorfendur að sjá þau ekki jakkafötum hérna, verður það komið í lagi sumar?
Ég það nú ekki alveg búið að ákveða það sko, dresskótinn fyrir sumarið, en ég veit það ekki, allir við reynum ekki að láta hérna strákan að tala okkar máli í staðinn fyrir að ég sé að stela einhverju ljósi. Maður búin að vera nógu í því að undanförnu.
Elvar Geir og Tómas Þór með allt á hreinu. Fótbolti.net til klukkan 2 í dag.
Næstu gestir, þeir eru komnir hingað í hús, Alfreð Finnbóðarsson og Gunnleifur Gunnleifsson. Byrjum nú á þér, Gunnleifur, fyrst að það nú í gangi, en að leikur á þínum önnum, Chelsea, Manchester City, hvernig lítur þú út þegar hálftími búinn, en marka laust?
Bara vel, það gott að vera ekkert að tapa, það bara ekki mjög
fyrst
við
Eru þannig þeir eru þarna óvægir stuðins með Chelsea, byggðu fá það
að... Þeir baula bara á Einbridge.
Þeir baula á Einbridge.
Þeir bara skúrkur nýsu á Einbridge,
sagðurinn Þetta náttúrulega alveg ferlegt, sko.
Jesus. Og bara ekki að velja konu sem að John Terry hefur áhuga á. Þetta bara, þetta basic.
En hvað þetta svona lístir annars á þína menn? Þeir voru nú að, já, tapa illa í bikarnum í vikunni.
Já, þeir geti ekki bóðið upp á svona framastuð, sko. Þeir eru svo svalir, þeir, hérna, nenni ekkert að mæta svona liðum svo stók, sko.
Þeir glemdu glimt
af fyrir það. Svalir.
Þeir glemdu alveg að þeir eru ekki annað búin að vinna neitt.
Já, nákvæmlega.
Nei, þeir eru ekki bara að kaupa. Það er leikur hjá þínum mann á morgun, úrslitaleikur lengi bikarsins á Englandi.
Jú, jú. Ég held að við getum alveg hvílt nokkra menn og samt ekki þátt allir, sko.
Já,
ég held að berpa á óvæn fram í.
Hvað eru mörg stig um til vilja í ár komin? Það er eitt,
þetta? Já, það er bikarinn, sko. Það er náttúrulega, það skilst ég deildin engum á því, sko.
Lengi bikarinn, sko.
Þannig að þú ert lítið rættu við hennan deildabikar úrslitaleik.
Ég er smá smegur, en ég held að hafast í vítsmyndkenni.
Heru, lengjubikarinn hérna heima aftur á móti farin á staðið ykkur og þeir eru búin að vinna hvað báða?
Jú, jú.
Þú skoraðir ekki að þér?
Já.
Þetta hefur verið nokkuð laglegt, geturðu tekið undir það? Sólaðið tvo og...
Já, kannski smá ykjur en Nú, ég fæk frá sendingin fyrir og fór fram með hennum og... ploppaði markmannin.
Frétti líka markmann að það hefði tekið frekar illa annars stutt öður?
Já, bara vel gert í honum, hann lyftist enn 2 metra þannig að það var þar.
Nú, já.
Veitu vera Stjáni Fimpo eða?
Nei, já, var...
Kjartan Ólafsson.
Já.
Kjartan Ólafsson, hann kominn í Grótti,
já. Já,
já. Athyglisvert.
Já. Herru, hvernig lítur samt Blikar út, eins og þannig er?
Þokkalega, við höfum verið betri, sko, vorum mjög slakir í gær. Mm. Já, annars erum náttúrulega sam og í öllum svolítið þungar lyftingar og... Nei, við erum ekki að spila okkar besta bolta núna. Já, því er ekki að fela sig bak við það.
Þið eru að æfa svolítið mikið ekki nokkur leikmenn Blikana?
Jú, við erum alveg 5-6 sem við erum að æfa 10 öllu sem viku.
Já, hvað kemur til með því?
Já, menn hafa bara ekkert betra að gera. Það eru flestir hérna búin með skólan og þeir eru fjórir hérna sem er ekkert að vinna eða neitt, þannig að það er einu sem það er að gera. Þetta er svona með 4-5 atvinnum enn bara.
Já, þannig konum 5 atvinnum enn, þetta er bara eins og verið með útlendinga,
þetta er svona kanaði
korunni. Já, þetta er svona aðeins skemmtir það.
Já, ætlum ekki.
Þú verður.
Já,
pressa.
Eru þann, Alfreð, þú ert á leiðinu út.
Jú.
Þú hvenær farið?
Við förum í nótt, það mæti 5.15 á Kási.
Þú ert að fara með undir 21 á landsliðinu fyrir þá hlustendur sem ekki vita það. Þeir eru að fara að keppa á móti þjóðverjum og þarna eru leiðin í öðru og þriðja sæti riðilsins að fara að mætast. Íslandi við 12 stig eftir 5 leiki en þjóðverjar 7 stig eftir 4 leiki. Þannig að þetta er ansi mikilvægur leikur.
Já, þetta maður búin að laka lengi til þessa leiks. Þetta svona stóri leikur í riðlinum, þótt að tjekka þessi með ágerðandi forystu. Það væri þetta mest sexy leikurinn í keppni, ekki spurning.
Þetta svona, þetta leikur sem þið þurfa að vinna. Þeir eru ekki ennþá búin að leggja þessi stórlið, döpu fyrir tekkum og þetta er frábært gengið síðan þá.
Já.
Þannig að nú er svona komin prórin á okkur.
Já, núna er alveg prórin og þarna, núna bara að sjá hvað þetta stöndum yfir stóra orðinu, sko. Mm. Meina, já, til að vera góð úrslit, en við fyrir allir hvert leik til að vinna. Gamla klysjan, sko.
Já, oi, þetta, vá, maður, þetta er aðeins ungur til að vera dóttinni hennar. Ha, Gulli, kýpur, það bara eitt leikur einu eða hvað?
Ja, við náttúrulega stingum ekki að kýpur og
alveg ykkur þeim. Það var bara að segja hennar, maður fer ekki að segja, já, við ætlum bara að fara að busta þá.
Nei, við ætlum að fara að vinna.
Við fyrirum og reynum að vinna leikinn, við fyrirum í alla leikinn til að vinna.
Herru, hvenær farið þið?
Við fyrirum á morgun.
Fara á morgun, gett í smá sól.
Já, við fyrirum og verum inn að nótt í London og höll sófrum.
Ok, spennað?
Já, já.
Ætlum að fara með?
Já, það aldrei að vita.
verðum nú ekki að segja frá þessu.
Eftir, er það?
Jó, þetta er fyndið, skiljum. Segðu okkur frá þessu, gottu?
Já, þegar þið voru næst ég búin að rústa á mínu landsliðsferli hérna, það meina það.
Meira svona vinið þínir.
Já.
Svona aðalega, já, vinið þínir.
Ruddust þínir.
Já, hlustaðu okkur lif.
Já,
ég skal þá segja þetta með þér. Málið var að Gunnlaugur Gunnlaugsson var hérna í Vitali, þegar hann var stekkjaður og hann var handrit að því, Vitali, þar sem hann var að tala söngferilsinn og við ætlum að spila lagið eftir og hérna, nei, og hérna var að tala síðan fór hann að tala hvað hann var í besti markvörðurinn sem Ísland hefði alið, sko, besti landsliðsmarkmann og betri en Árni Gautur og Bjarni Sig sem alltaf markmannsþjálfarana, sko, og hann skildi ekki að hvernig hann ekki verið í liðinu sínstu þrjá leiki, sko, og þetta var alltaf eftir handriti og Óli Jó hlustaði á þetta akkurat þennan part, en ekki þegar þetta var útskýrt að það var í grín, sko. Síðan fór hann...
Það kveikti aðeins og sint og slökkti aðeins og sint.
Síðan fór Amborn í KFC og spurði bara hvort að menn hvort að Gunnlaugur Gunnlaugsson var hann ruglaður. Þannig að basically hefnaðist þetta fullkomlega. En þetta var náttúrulega þetta allt saman grín og Gunnlaugur náttúrulega langt í frá að vera besti markmann sem átt. En svo þetta var
Er það Gunnlaugur þarna ykkar gengi þarna þar sem að þeir lengjubikar? Þið eru búin að taka þetta bara ansi sannfærandi?
Já, já.
Þessar tvo leikir sem búinir eru?
Svona eins og Alfreð var að segja, það eru flest liðið svona í þungum æfingum, liftingum. Við erum líka þungir og við höfum haft þó nokkur yfirbörð í báðan leikjunum og unnið þetta eins og þið er sannfærandi. Þannig að við erum svona í ágætis róli bara.
En lítið vel út, svona spilið vel en þá og þetta er svona einhvern veginn bara F-bolti og eitthvað sem fyllt.
Já, þetta er mjög einfalt fyrir okkur. Við látum menn að rúla bara vel og góð hreyfing á mönnum og kannski höfum við ekki verið að nýta, við fengum náttúrulega fullt að færum á móti Víking að geta skorað fleiri mörk en það er alltaf unum líki.
Það er eitt duver og tvö er betra. Herra, að fara spurningin hérna okkur í ganga?
Er, ég veit, ekki máli. Ég með eina spurningu fyrir Alfreð fyrst, er Bjarki Gunnlaugsson, er hann ennþá að æfa með ykkur?
Nei, hann mætti bara í næfingu, sko. Ég held hann að bara verið komið, hann er þreyttur á liftingunum og langaði að komast í bolta, sko.
Hann getur verið.
Það virkaði þess bara eitthvað samt.
Herðu.
Hann kann þetta.
Vinnir, strókar. Eðið vinni?
Já, já.
Með það þykist þið einhverja
vinni, sko. Já, já. Ég er með meistara Matthías Vilhjánsson, fyrirlega FH Lýsing.
Það er maður ekki að treysta Arnar aftur eftir að stóðu svo vel síðast.
Herri, byrju, hvernig er það? Hann, Arnar bjargaði og það er einmitt einu mistökin sem var gert í þessar spurningunni.
Og bara í þættinum frá því að við byrjuðum hennar þátt.
Já, við erum með.
Hann talaði aftur með eitt ekki ringið það sem að væri sérsta hjá hann á þessa tíma, sko. Gert eftir hann einhver.
Gulli, Matti Vil, hann bergaði þér ekki líka sérst?
Jú, tók hann á Downing spurningu einhverja.
Stóður Downing, já, 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 vel gert
það. Já, hann er segur í sig, sko.
Hann er segur, sko. Það eru númerinu klár. Yes. Okay, og þetta eru Þetta eru áttanlega úrslit, þetta er hvað, er þetta ekki önnur hver dag? Það voru tveir síðastu?
Já, þetta er þriðja viðregnin.
Þriðja viðregnin maður. Fram komið í undanúrslit
ásamt. Og Selfoss.
Og Selfoss. Jóhann Ólafur, þetta er stiga með síðast. Hann er góður maður. Hæ?
Það er maður ekki.
Rósum, jú, jú. Hann alltaf skiptir öllu. Þannig að ekki að gera, það lesa bara í rómann. Herru, strókar, það er bara steytgerri blaðið bók, hvort þarf að byrja þetta?
Já.
Eitt, tveir og það er blaðið á móti skjárnum og Gulli ætlar að byrja að fara.
Ég byrja bara.
Já. Alfreð, skottastu fram.
Yes.
Gaman að segja fyrir því kannski í leiðinni að það er farið all in hérna í umfjöldun og vísi um þetta handaband sem aldrei varð.
Já. Það
búið upp á myndasirpu frá því þegar Wayne Bridge fór fram hjá John Terry, tók ekki höndin á honum. Það er skemmtilegt.
Herðu, það er mjög skemmtilegt þetta var líka ævintýrlega fyndið. Herðu, Gunnlaugur Gunnlaugsson, þú ert klár eða hvað?
Já, já, já. Okay.
Þemað er Sovjetríkin og Magnus City. eða ekki, uppbóðandi hans Gulla. Elvar, þú ert klár á tímanum, klár á stefanum. Það er passið við langt á spurningu, einu mínúta og annars varum við rétt eða rönd. Við byrjum núna. Hvaða lið þjálfaði Njáll Eiðsson í fyrra?
Hött.
Rétt. Hver næst markaðasti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi?
Pili Pilsson.
Rönd. Með hvaða liði leikur Lukas Níl?
Aston Villa.
Rönd. Hvað heitir knattspyrnustjóri Newcastle?
Chris Hughton.
Rétt. Hvaða land hefur oftast unnið HM?
Brasilía.
Rétt. Hvenær var enska úrvalsdeildin stofnuð?
92.
Rétt. Með hvaða liði leikur Robbie Blake?
Burnley.
Rétt. Hvaða liði þjálfar Óli Stefán Flóvensson?
Sindra.
Rétt. Hvaða liði leikur heimaleiki sína á Matíaskivellinum?
Redding.
Rétt. Hver var næst markaðastur í Pepsi-deild karla í fyrra?
Alfreð Finnboga.
Rangt. Með hvaða liði leikur Bjarni Þór Viðarsson?
Rosaleir.
Rétt. Hvaða liði mættist í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2008?
Pass.
Hjá hvaða félagi er Baldur Ingimar Aðalsteinsson uppalinn?
Völsung.
Rétt. Hver er landsliðsþjálfari Ítala?
Hann hérna Lippi.
Rétt. Hver skoraði Sigurmar Spánverja á EM 2008?
Tími.
Má svara. Strax.
Já, það var hérna frændiðinn, hann hérna...
Svá.
Já, já, Alonso.
Rámt.
Er það nóg við í Alfreð? Þetta voru 10 stikuli sem að þú hlaust þarna. Og meðan þú varst í þessu hraða spurningum, það kom ekkert mark í leikinn, það er þá nú 0 í leik Chelsea og Manchester City. Það er ekki komið fær einu sinni. Þannig að þú mistir ekki hann einu.
Nei.
Mjög gott. Þá vatni Alfreð að vera að koma inn. Það er raukt og rómantist þannig að frammi.
Já, Rón er markið. Þannig að það er í nokkuð við sem að Alfreð Finnbogason hafi svindlað, sko. Hann var svo langt fram, það sem útvarpið er.
Já, hann búið að reynsa alltaf nútið.
Já, var
reikallega. Lögreglan tökum engu á þetta. Reynsum allt út hérna fyrir þetta.
Lögreglan tók allt í...
Já, ég skil.
Eftir að Móri kom inn. Elvar klára tímanum. Mm-hmm. Það mínúta, Alfreð.
Yes.
Segðu passu við landsbundingum. Það rétt að rönd. Við byrjum núna. Hvaða lið þjálfaði Njáll Eiðsson í fyrra?
Hött.
Rétt. Hver er næst markaðasti leikmaður íslenska landsliðsins frá upphafi?
Albert Guðmundsson.
Rönd. Með hvaða liði leikur Lukas Níl?
Everton.
Rönd. Hvað heitir knattspyrnustjóri Newcastle?
Chris Hutchins.
Rönd. Hvaða land hefur oftast unnið HM?
Brasilía.
Rétt. Hvenær var enska úrvalsdeildin stofnuð?
1993.
Rönd. Með hvaða liði leikur Robbie Blake?
Burnley.
Rétt. Hvaða liði þjálfar Óli Stefán Flóvensson?
Jesus Christ. Pass.
Hvaða liði leikur heimaleiki sína á Matíaskivellinum?
Redding.
Rétt. Hver var næst markaðastur í Pepsi-deild karla í fyrra?
Atli Viðarsson.
Rétt. Með hvaða liði leikur Bjarni Þór Viðarsson?
Rosaleir.
Rétt. Hvaða liði mættist í úrslitaleik meistaradeildarinnar 2008?
Chelsea og Master.
Rétt. Hjá hvaða félagi er Baldur Ingimar Aðalsteinsson uppalinn?
Völsung.
Rétt. Hver er landsliðsþjálfari Ítala?
Lippi.
Rétt. Hver skoraði Sigurmar Spánverja á EM 2008?
Torres.
Rétt. Hvaða liði var Íslandsmeistari 2004?
Tími.
Má svara. Strax.
FH.
Rétt.
Er þetta svakalur endarbrettir hann að Alfreð í þessu?
Leit nú ekki vel út til að byrja með.
Nei, klúraði alla viðurum að þér,
dís. Alfreð hikstaði þarna í byrjunin, tók svakalan endarbrett og er með 11 stiga lóknum
hraðarspurningum. Já, vel gert.
Gunnleifur er með 10. Þannig að þetta er mikil spenna, en þess maður geta að Chelsea er komið yfir gegn Manchester City, hver skoraði markíkulegi?
Eru Lampard.
Þú ert ekki gláður?
Nei,
við vonum að þetta skemmir nú ekki mikið fyrir þér hérna og trubla einbendinguna frá keppninni.
Ekkert á læginni.
Gulli minn.
Já, ég klopp.
Ekkert að marka þetta, hann er ekki með þetta dag. Herðu, ok, það eru vígspurningar þar 10 og það er 5 mann, getur stólið stíðum okkur örm, hann að fylgist með, þetta er allt samkvæmt kunstarnar reglum og spurningarnir eru alltaf svipaðar. Við byrjum á þér, Gulli, þar sem þú ert undir 10-11. Hún hljóðar svo. Í úrslitum meistaradeildarinnar 2005 mættust Liverpool og AC Milan þar sem enskir höfðu sigur í vítaspyrnukeppni eftir rosalegan fótboltaleik. Ég ætla að telja nú upp 2 leikmenn sem léku fyrir AC Milan í leiknum og ég vil að þú segir mér hvar þeir eru að spila í dag. Hvar spila Jón Dahl Tómasson og Hernán Crespo?
Tómasson er í hérna, ekki Feyenoord og Crespo já ég ætla ekki að Crespo sé í Atalanta
Það rónt, Alfred
Það Feyenoord og Genoa
Nei, það rónt líka, hann nýfærin frá Genoa til Parma en hann ser í hóndal í Feyenoord Alfred, þú átt þessa
yes.
Það ein spurning, ég ætla að lesa upp tvo leikmenn sem spiluðu fyrir Liverpool í þessum leik og þú átt að segja mig hvar þeir eru að spila í dag Þessi leikmenn eru Jimmy Traore og Luis Garcia
Traore hann ekki á Monaco Luis Garcia Ég segi bara allting Madrid
Það rónt, Gulli
Það var gískin mín sko hérna, Monaco og VRL
Það Monaco rétt Jimmy Traore en rónt Luis Garcia, hann komin í Racing Santander Það var Gulli
Ég datt að þessu, það ekki komið stegi
Nei, nei, þetta var bara tvær spurningar Tíma, stegi var hann vel með á nótunum
Á Facebook hérna bara
Á Facebook
Nóa gæst á Facebook
Herru, þriðja spurning, Gulli Úr fyrir FH Frá hvaða löndum eru liðin Brest og Paderborn?
Brest frá Frakland og Paderborn í Þýskalandi
Góðan daginn, góðan daginn Manchester City var að jafna Carlos Tevez sigur puttan Á 1-1 til Chelsea City Venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik lokið
Gunnlaugur Gunnarsson, sam og mist
Ég held fyrst að það væri svo pottið að þetta væri rétt Það væri bara að byrja þar að fagna
Þetta að Terry sem er að drulla á sig Tevez, hvað þetta? Hanna, hérna, osso
Þetta skemmt þar
Ógíslit mark En frábær, 1-1
Var þetta rétt hjá honum?
Herru, þetta sem sagt
Svarið var Gullur
Gulli
Já, þá eru Frakland og Þýskaland ekki
Þetta hlýtur að fara besta sekunda í lífiðinu Hvernig ósköpunum vissir
þetta? Þetta er bara
Spilaði með patibón
Herru, þetta sem sagt rétt Jesus almáttur Hérðu, ég rétt, Bresti frá Fraklandi og SC Paderborn 07 frá Þýskalandi. Eitt stuð til Gulla og Alfred, sem frá hvaða löndum eru liðin Gianinna og Forfar.
Gianinna, Ítali, Forfar, Írlandi.
Það rónt, Gulli.
Ítali og Skotlandi.
Nei.
Gianinna hlýtur að vera ítalst.
Nei, Gianinna frá Grikklandi.
Jesus.
En Forfar Athletic frá Skotlandi. Það rétt. Það rétt á mér, ekki ykkur. Þá ráttu Gulli
Þú komið með ansamögg stig
Ég komið tvö stig Gulli, hvaða lið vann fyrstu deildina 2006?
Fram
Rétt Alfred, hvaða lið vann fyrstu deildina 2004? Hvað ekki er útvarpum nú, það bara þögn, nei?
Já
Útsætti ekki í gangi
Hugsa það þögn Júl Segja Ég alveg lást í þeim Það að koma svara brálega
Það ég er að núna
Það var næstu mínútu
Það var
Ja, svar
Valur bara
Það rétt
Það rétt eða?
Það rétt
Ok
Valur bara
Valur bara Valur bara, það rétt Stig til Alfreðs og Blika Það var Gulli fyrir FH Árið 1983 vann Sir Alex Ferguson kraftaverk þegar hún tókst að leggja Real Madrid að velli í úrslitaleik Evrópukeppni bikarhafa þegar hann þjálfaði skoska liðið Aberdeen. Í liði Aberdeen voru tveir menn, varnamaður og miðjumaður sem þjálfaði í dag nokkuð stór lið í tveimur efstu deildum Englands. Hvaða menn eru það og hvaða lið þjálfaðir?
Alex McLeish, hann þjálfar Birmingham og hinn miðjumaður sér.
Það voru varnamaður og miðjumaður.
Varnamaður og miðjumaður. Það ekki maður klís varnamaður. Og hinn... Já. veit það ekki, ég gíska bara 3 Allardyce
Og hann þjálfar?
Hann hérna, Blackburn
Þetta ránt, Alfred, ætlaðu að stila þessu?
Makli spör mig að, og ég ætla að segja Maggi og hann þjálfar Ég veit ekki hvað leið þar ás.
Skiptir ekki málið þegar hvort það ránt. Þetta eru Alex Maglísa, Birmingham og Gordon Strachan.
Það ekki úrvastildir?
Tveimur efstu,
já.
Gulli svo upptökuð henni við leiknum.
Já, það komin hálfur.
Það hálfur 1-1.
Í liði Real Madrid, Alfreð, fyrir blika, í sama leik. Í liði Real Madrid leik maður sem að þjálfaði spanska landsliðið nú á síðustu árum. Og þjálfari lesins var mikil markamaskina á sínum tíma hjá Real Madrid. Hvaða menn eru þetta? Já, ég liði Real Madrid í þessum samaleik leikmaður sem þjálfaði spanska landsliðið núna á síðust árum og þjálfari Real Madrid í leiknum var markamaskína á sínum tíma sem leikmaður hjá Real Madrid Hvaða menn eru þetta?
Þögglu hvað þér
Lifa Biða Ég set þá. Átti ekki svona Það hjálpa mér svo að hugsa
En þjálfarinn var ég ætla bara að segja pass
Það pass, Gulli ætla að reyna
Ætla ekki að þjálfarinn hafi verið hérna Di Stefano og ég var að þjálfa spænska landsli hver er það verið? Æja, passa á það.
Herru, þjálfarinn var Alfredo Di Stefano, það rétt og þjálfarinn spanska landsliðsins sem lék í vörn Real Madrid leiknum José Antonio Camacho. Þá það Gunnleifur aftur. Þetta síðasta spurningin sem þú farð. 4 menn eru jafnir þegar kemur að því að skora flest mörk á Íslandsmeistaramótinu í fótbolta. Svo verið sem ekki sé hægt að brjóta þennan markamúr sem þessi menn hafa skorað, ekki einu sinni eftir fjölgun liðana í úrvalsdeildinni. Hvaða tala þetta mörkum sem seint virðist alltaf vera slegin?
19.
Rétt. Og Alfreð, fyrir blika, eins og kom fram, var það 4 menn sem hafa skorað þessi 19 mörk. Einar sem ég vil vita eru hvaða skagamenn, sem eru 2, hafa skorað þessi 19 mörk, hafa skorað 19 mörk í úrvalsdeildinni.
Það Pétur Pétursson og Þórður Guðjónsson.
Það líka rétt, glæðislegt. Hinir voru Pétur Pétursson 78 og Þórður Guðjónsson 93 og hinir eru Guðmundur Torfason 86 og Tryggvi Guðmundsson 97. Svona eitthvað til fróðleik, strákar.
Jú.
Herðu, stóðu þessi ágætlega, held ég bara, hvernig standast í hinn? Ásgeir Erlendsson.
Þetta gjörsamlega, Ásgeir Erlendsson hefur að teljast í hinn, þetta gjörsamlega hnífjamt, 13-13.
Já. Valflokkarnir eftir. Herðu, það samansafn af svona ruslið sem hefur ekki verið notað áður, sem að þið hafa heyrt þetta áður alvegust.
Nefnum ekki að segja með nýja flokka, sko.
Nei, þetta svona, það tekur tíma, sko, maður í vinnu og vellum og svona, þetta ekki. Herðu, flokkarnir eru, herðu, það já. Þú, hver byrjaði hitt? Þú byrjar.
Nei, ok.
Af því hann byrjaði á hann, fyrst
að
jafn.
Og þú Alfreð, fyrir útarslustendur.
Ég held að það væri svona eins og súper, það væri svona myndavelar
út um allt.
Æ, hvað hérna, samkýtti kynjana og eitthvað, þetta. Herðu, flokkinir eru, Alfreð, dómarar, íslenski, boltinn og drykkir, Húsavík og fagnaðarlæti leikmanna.
Tökum íslenski, boltinn og drykkir.
Íslenski, boltinn og drykkir. Fengum við skóla síðast, eða?
Já, við fengum skúla síðan, við erum að fá okkar flokka,
sko. Okkar flokka, sko. Það eru alveg fyrir 1 stig, lengsta spurning heims. Það samdu við ekki, þetta ástafa með okkar. Áður en Vísabikarinn kom til sögunar 2003 var bikarkeppni KSÍ styrt af 2 styrtaraðilum sem framlega drykki. Það sem á geta fyrir styrtaraðilin bjóti fræglös sem að fólk drekkur úr ennþann dag í dag. Við hvaða 2 drykki sem bikarmeistararnir heldu við hvort annan var bikarkeppnin kennd við áður en Vísa kom til sögunar.
Það var mjólkubikarinn og...
Þetta einstig spurning.
Það er eftir spurning.
Hver var hinn drykkurinn?
Hinn drykkurinn var...
Já, við gefum okkur það mjólkis rétt, sko.
Er þetta okkur bara kókbyggarinn?
Það er að segja, ég myndi klúra þessu drykkurinn. Það er hárétt, kókakóla byggarinn og mjólkubyggarinn.
Gott gísk.
Gott gísk. Svo kallað gísk. Þrjú stig, Alfreð. Yes. Á tíunda áratug síðustu aldar var skipt nokkuð örtum styrtalæðara í efstu deild karla, enda ekki komið góðari og Landsbankinn ekki mættur til leiks. Tróbi var styrtalæðari deildarinnar í eitt ár á þessum tíma. Hvaða ár hét efsta deild Tróbi deildin?
Það var ekki góðari.
Það var ekki góðari þá, á kreppa.
1994.
Það er rétt.
Já,
vel gert. Gulli var að eiga þennan, sko. Hann ætla að... Gulli, þú varst þannig að, þú spilaði þannig að það ekki? 94, markinu hjá Káur?
Nei.
Nei, ég ekki flest í þeim. 12 ára eða eitthvað. Herðu, 94 hafa rétti að koma með 4 stig og til að hala inn öllum 9 fyrir 5 stig. Atli Gunnarsson fekk heilt bretti af Pepsi fyrir að vera valinn besti leikmaður í efstil Karla síðastliðið sumar. En Pétur Pétursson, aðstofan aðstu þjálfari, fekk einnig nóg af gosi á gjöf í júní síðastliðnum. Pétur fekk þá óvænt að gjöf en var að ræða bretti með 1200 flöskum af ákunnur gosdrykk og við spyrjum hver var gosdrykkurinn, hvert var tilefnið og hvaða sælgæti sem í uppáhaldi á Pétri fylgdi með gjöfinni.
Pétur var, hvað var hann gamall maður? Pétur var fertur, nei Pétur var fimmtur. Hann var sínar sko. Er ég að kólvöld sem breyta það?
Við segjum ekkert, gefum ekkert upp.
Er ég að segjum hann að veri, er hann 50, hann er ennum ekki það gamall. Fertur, sínar sko og prins Pólo, höldum við.
Það er ránt, Gunnlaugur.
Já, er ég, Pétur var 50, appi sín í gleri, held ég mér sér. Og nammið. Það, hérna Sirius lengi
Það ránt, þetta var appelsín í gleri meira að segja Hann 50 Hann skoraði mörki sko 78
Já, hann var ekki sáttum við
Nei, og hann fekk þarna nokkra kassa
Hann var reyndar sáttum við með ekki sko 50
sko. Já, reyndar, reyndar
Hvað, já, þetta
er reyndar En þið verða að vikjana þetta var hans eitthvað spurning
PSP
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 Marka maskina, sögunar kallaði PSI Pippi Gulli, þrír flokkar þú getur valið Það eru dómarar, fagnaðalæti leikmanna og Húsavík
Hvað tökum Húsavík á þetta?
Já Það ert já, klára allt nema sem að fara inn í bráðabanna sem við erum enga veginn tilbúinu fyrir Þannig að við sérlega tapaði að vindu þetta
Alltaf Henry Birgir Gunnarsson sem að spáði með Gunnlaugi tapi hann alltaf ánægði með að vatni þennan flokk
Eitt stig. Margir húsvingar hafa leikið í efstu deild karla í gegnum tíðina. Sá sem við spyrjum leikið í efstu deild síðastliðu sumar, en var á dögunum ráðinni aðstoða þjálfari hjá Völsungi. Hver er maðurinn?
Þetta ekki hérna Guðnur Rúnar. Guðnur Rúnar Helgason.
Það rétt. Eitt stig. Fyrir 3 stig í Húsavík. Markakóngurinn í Belgíu, tímabilið 1986 til 1987, á ættir sínar að rekja til Húsavíkur. Hver maðurinn og með hvaða liði líkan?
Arnar Guðjónsson. Hann var þarna í Anderlecht, ekki? Ekki lókurinn. Já, Anderlecht. Anderlecht.
Það rétt. Kominn 4. þar og þá þetta allt saman jafnt, ekki?
Nýfjamt.
Nýfjamt og það bara síðasta spurningin. Alfreð er stressaður.
Ég hef engin ára á þetta.
Spurning maður klúra þessi bara þannig að þið þurfa að fara í bráða bara með
þetta. Já, getur hann stólið þessi. Þegar talaður knattspyrnu félag Húsavík kemur Völsungur beint upp í hugann. 2004 og 2005 var aftur á móti annað félag starfrækt á Húsavík og lék það í þriðju deildinni. Hvað heitir það félag?
Já, hringi Matthías.
Húsvíkingur
Það þess að kíkja á það
Nei, hann er
Nei, hann er frá Ísafri
Vestfinningur Matías Viljánsson
Típan ég að vita þetta samt
2004-2005 líka hérna líð á Húsavík
Matthías Viljansson svaraði hérna glæsari spurningu um Sunderland.
Klára Google.
Já, það er þetta. Það er svona gallin við þetta sko. Matthías Viljansson.
Já, blessaður.
Blessaður. Þú ert í beinni í útastáttunum fótbolti.net. Gunnlaugur Gunnlaugsson, það er þín að hjálp til að vinna leikinn.
Ok.
Þú ert búin að fletta þessu upp, eða?
Nei.
Herru, þetta fimmstiga spurning og að þú getur hjálpa hana með þetta, þá FH-ingar konir í undanúrslit. Við erum að spurja sérst, þetta flokkurinn í Húsavík og spurningin hljóða svo. Þegar talað knattspyrnufélag á Húsavík kemur Völsungur beint upp í hugann. 2004 og 2005 var aftur á móti starfrækt annað félag á Húsavík sem leik í þriðju deildinni. Hvað heitir það félag?
Jesús minn.
Við erum svar strax.
Bara eins og... Já, ég hef ekki hugmynd þetta sko, Gulli.
Hvað að gera þetta?
Ég segðu bara eitthvað að senda ekki þá með fúk Völsungur eða eitthvað.
Ok. Ok,
takk fyrir þetta, Matti.
Hérna, ég ætla að giska á hérna stórliðið Spyrnir.
Það rangt. Alfreð Finnbogason, ætlar að stela sérinum.
Ég ætla að reyna það.
Átt Arna Gretarsson inni, spurning hvað það hann
sagði. Já, ég nýta hann bara það.
Hvernig væri það?
Það veit þetta pottið ekki svona.
Nei, það svona spurning hvað hann veit.
Svona. Bara til að vekja hann, það til að vera í lögninu núna.
Ég vil lítið að vera ánægði með þeim með þér. Arna Gretarsson er vonandi hann svari, hann var nú ekki sáttur þegar það var reyndur síðast. En hann samt bjargaði þér síðast, hún er ekki búin að koma þetta síðan bara í fyrstu umferð.
Já, þetta bara fráka sem gynir.
Nei, hann ekki að svara að maður. Jú, þarna kemur hann. Arnar Greðarsson.
Já, sæll.
Sæll og blessa að þú ert beinni út að setja henni fótbolti.net, Alfreð Finnbogason, það þín að hjálp til að vinna spurningakeppna fyrir blikana.
Jöfull, ég var bara bannanum að hringja maður.
Honum alveg sama.
Já, hann hlustar ekki neitt. Nei. Þetta er engi breyting.
Þetta er engi breyting, skýtring máli. Herri, við erum að spyrja knattspyrnufélag á Húsavík, þetta duga til sigur sem getur hjálpa hana með þetta. Sem sagt, knattspyrnufélagið sem hugsar vantala er Völsungur. En 2004 og 2005 var starfrækt annað félag á Húsavík sem lék þá í þriðju deildinni. Hvað heitir það félag?
Bíðu, fæ ég eitthvað smá umhugsunar þess?
Ég fær svona 5-6 sekundur.
Já, bíðu, ég er ekki við 12, sko.
Nei, en bara...
Býtu, þetta er hvað, 2004-2005, sagði það?
Já, það var starfætt annað félag.
Býtu nú við, 2004-2005...
Lókæri árin.
Herðu, ég, veistu það, ég er sem að...
Þú getur ekki hringt í því, sko.
Nei, ég er sem að giska hérna bara. Ég er ekki hugmynd það, en verður maður ekki að giska eitthvað?
Gótt með það.
Býtu, hérna... Þriðið deildinni, segirðu.
Þú verður að koma með það núna.
Bara núna.
Eitt, tveir og.
Boltafélag Húsavíkur, getur það verið?
Já.
Ha, er þetta rétt?
Er það giskið?
Já, ég hef ekki hugmynd, ég giska bara þetta.
Er það takk fyrir þetta, Arnar?
Takk fyrir það.
Boltafélag Húsavíkur.
Þarf að nýta Arnar í þetta?
Ég verður ekki að gera það.
Það er rétt.
Hey. Það kæri þess að kæri. Það
fylgdist grant greinlega með þriðjudeildinni frá Belgíu. Jesus Christ. Ekki meira enni minna. Alltaf koma góður þetta kvartinn. Þannig að það, úrslitin eru ráðinn hér með. Það var það nýfjamt fyrir þessa fimmstiga spurningu. Þetta endaði þá með því að Alfreð hlaut 22 stig, Gunnleifur hlaut 17.
Ha.
Hann er bara orðlaus.
Hann er orðlaus.
Menna, þú getur alltaf að lita á Bjartur þetta, menna, sitt þér ekki að tapa.
Þetta var bara að byrja vel hérna.
Herru, F.O.R. leik, Alfreð, þú heldur áfram í undan úrslutinn. Þau öxi mannir sem að mátti ekki hringi, en bjargaði þarna á skýtu á sexinu. Gulli, þú fær nú að koma aftur eitthvað tíma maður. Kemur. Þetta var orðin tíðu gestur, hvað ætlum við alltaf meðstjórn þarna?
Það er að kæra þetta kallið.
Það er að kæra þetta til yfirvaldana, það er bara hringjur í Ara Edvald.
Ara Edvald, hann tekur við kærumálu.
Það er bara þannig. Herðu, blikakonur áfram, ásamt fram og Selfossi, eina keppni sem er eftir er IBF eitthvað, hvað er það? Mástu
það? Nei, það er alltaf eitthvað.
Það er IBF að finna. IBF að fylgir,
já.
Fjallar og Tryggvi og IBF að fyrir bara í kemnisferð núna, æfingarferð segið, þannig
að... Svo maður kannski fylgja að við bætum saman við svona fítusum þegar í undanúrslun eru komin, þá verður keppnin lengri.
Hljóðdæmi og alls konar svona, þannig að ég myndi fara að hlusta á gamlar upptökur að þetta. Aldrei að vita hvað gerist.
Yes.
Gulliður og Alfreð, þakku kjallaði fyrir komuna. Alfreð, þú fer áfram. Gullið, þú fer bara heim.
Orður á seinna áleikina hjá þínum mönnum.
Mátt líka horfa hann hér og vilt heldur áfram að vera okkar.
Já.
Herru, ef um eitt kannski einslag eftir fótbolti.net, þetta er smá.
Þú ert að hlusta á Exit 977.
Viltu sjá hugsanlega skemmtilegustu sjónvarpsþætti Íslands í símanum? Ring og Monitor bjóða öllum ringjurum, Mið Ísland, Syni Jesú, Hetjuþáttinn Geðveikt og Tískuþáttinn Stílinn. Allt þetta fyrir 0 krónur á farsimavefnum m.ring.is. Kom til Ring, núna. Ring, stærsti vinahópur á Íslandi.
Hi folks, and welcome to the Icelandic Idol.
Arkitekturkynnið. Fyndrasti gríndáaldur heims, nýr aftur. Seiles á Broadway, höstu það 19. mars.
Ok.
Ég segi mestuinn, þú segir nákinn.
Óritskoður og í banastuði.
Every time I touch my forehead, it's gonna smell like he let go the worst fart you've ever smelled in your entire life.
Með fullt af nýjum sketchum fyrir Íslendinga.
Róta Freda.
Dreigður miðan á uppáð skemmtikraft Íslendinga á meði.is. Aktu taktu og bravo.
Þetta var að halda afmæli. Starfsmannafögnuðið eða reunion. Engin leiga hjá okkur á Englishpub. Kynntu þér málið í síma 578-0400. Lifandi tónlist öll kvöld. Englishpub við Östurvöll.
Við gefum krökkum 1500 króna í eign á mánuði ef foreldrar eru með Vodafone Gull áskrift. Hringdu í 1414 og nýttu þér hennar frábæra kaupauka. Vodafone.
Herra Hafnarfjörður. Stútfull búð af nýjum vörum. Gallabuxur frá 6.9 og bólir frá 1990 krónum. Herra Hafnarfjörður. Alltaf hress.
Gauragangur eftir Ólaf Hauk Símonarsson. Frumsýnd 19. mars. Forsala í fullum gangi. Borgarleikhús.
Eru þínir menn að spila í dag? Þú getur athuga stöðuna á netinu þóttu sért á brúnni yfir Skeiðará. Stærsta 3G dreifikerfið frá Landnámi. Það er Síminn.
Ef það skiptir einhverju máli, þá heyrurðu það á fótbolta.net.
Exit 977.
Það er mikil gleði og mikill glaumur í stúdíónu þessa stundina.
Gleði og sorg á Gunnlegu.
Já, Gunnlegu Gunnlegu svo fagnar ég er Manchester City var að komast yfir á móti Chelsea. Staðan er 2-1 fyrir Manchester City. Craig Bellamy var að skora. Hvorki meir enn í minna. En þættinum fer að ljúka hérna á fótbolta.net. Ég get tilkynnt ykkur það að Ía vann Hauka 4-3 í lengjubikarnum. Það sem að Ragnar Leósson gerði lítið fyrir og skoraði þrennu fyrir skagamenn. Nú svo vann Keflavík IR 5-4, þannig að það er aldeilis marka leikir í þessum lengju bekar. En fótbolta.net er búin í dag, við verðum aftur að viku liðinni þá með seinastu viðregnina í annari umferð spurningakeppninar, þar sem að Fylkir og IPVF eigast við. Blikar tryggði sér áfram hérna áðan og já, svo er náttúrulega, hérna var Garðar Örn Hinriksson dómari í viðtali, en við þökkum bara kærlega fyrir okkur og heyrum stað viku liðinni.
Boltinn rúllar alla laugardaga hér á Exinu 977. Rættið þjálfara, leikminn og ýmsa sérfræðinga. Elvar Geir og Tómas Þór mæta með fótbolta.net á laugardagum milli 12 og 2.
You don't feel love like you did before.
like you used to.
Exit. Use.
I'm on it, get on it. The chips are on fire, you know I need it. Much closer, I'm tripping.